někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Zdravím, všechny vás vítám, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, ať už dřív, předtím, odpoledne a poslouchali jste vysílání Radiomety, anebo jste zasedli až teď, až v tuto chvíli, abyste se spolu s námi zaposlouchali do toho všeho, co tady s Karlem dneska vytvoříme v Hovorech při víně. Protože jak známo, tak v pátek mým hostem je pochopitelně Karel, až na pár výjimek, kdy třeba už byl i v úterý. Ale pochopitelně a logicky největší jeho účast je páteční, takže jsme si na to zvykli a Karla tady dneska také vítám. Vítej, Karle, v pořadu, ahoj.
Ano, zdravím tě, Petře, tebe i naše věrné či nevěrné posluchače, vlastně věnověrní jsou, protože ti nevěrní vlastně nás neposlouchají.
To máš pravdu, tak můžu být nevěrný doma a poslouchej nás. Co, Karle?
Prosím, no, jenom ti věrní, protože nevěrní nás neposlouchají. A co z toho dobrou, že jsou nám nevěrní?
No nám, můžu být nevěrný někomu jinému třeba.
Poslouchej to už je zase jejich věc, co dělají, kde, jakým způsobem, jako třeba, dejme tomu, nejsou věrní Sovětskému svazu, například, jak někteří tvrdí, že tohleto je moskevské rádio, nebo kterého tohleto. A přitom tito lidé vůbec netuší, jakým způsobem třeba vysílalo za totality rádio Tirana, rádio Peking, rádio Vatikan, teda myslím, že vysílá stále ještě.
No, nebo rádio Moskva také no, vysílá
za války. No, já si ale pamatuju, co jsem já hodněkrát poslouchal, tak jsem poslouchal z hlediska vzdělanosti a rozšíření jazykové, bylo rádio Jerevan, jestli si ho pamatuješ.
Jo, tam se furt na něco ptali, třeba na rádiu Jerevan se ptali za doby normalizace, kdy už bude v Československu dobře a odpověď zněla, už bylo. Myslíš to na rádiu?
Přesně tak, já teda jsem to znal spíše potom ještě ty dotazy spíše z oblastí zemědělství, že slyšel někdo, že v podstatě někde tam v jižní části Sovětského svazu pěstují kukuřici jak telegrafní sloupy a ano. Odpověď byla ano, ale už se snaží jí sázet i hustěji.
To byly narážky na tehdejší zavádění kolchozničení ve stylu, že sely z letadel.
Ale to bylo jenom tohle, co ty říkáš, tam jako byla spousta dalších možností, už i třeba z loterie.
Počkej, vrátíme se k tomu zemědělství, Karle. A víš, kdo zavedl na celinách to setí pomocí letadel? Vyšší to byl vejmysl?
Jako netuším, Sovětský svaz mě vyždy tak asi vždycky ležel. Ale
to je chyba, on leží pořád stejně. Nevím, jestli je dneska tobě, ale je pořád na stejném místě to Rusko, protože je následnickou zemí Sovětského svazu. Chruščov to zaved. Ta krysa proamerická. Rozumíš? No, to nic, tak. Já radio Jerevan, ano. Ale pojď zpátky k tématu. Jsme se přivítali a my si, Karle, musíme říct, kdože dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek, jestli se nepletu, Radana. Počkej. Radana, ano. Radana. Ženské jméno Radana. A kde pak ho máme? Až tak, tadyhle. 1680 Radan. Ne radar, Radan. Ani to není Radon, jsou to Radany. Takže 181. příčka v četnosti užití. Je to jméno hned za Reginou, ale je to jméno před Rozálií, co se týká ženských jmen od R. Znáš nějakou Radanu?
Karlo? Neznám vůbec. Neříká mi to vůbec nic.
Radana je... Na mě to působí strašně tvrdě to jméno. Jako Radana.
A nebyla náhodou někdy nějaká taková třeba televize Radana, že byla Vlasta, nebo potom byla, myslím, že Radana. Myslím, ještě za hluboké to tady byly takové ty mrkající oka.
To byla Rybana. To byla Rybana.
Rybana byla Vlasta, to byla sestra od toho, ne? Od Vinetua přece, ne?
No jasně, to byla sestra Rybana.
No.
Jako je Hera vlastní sestra Másla, tak byla Rybana vlastní sestra Vinetua. A vlastně...
Ale bylo zajímavé, že nějak tak se jmenoval dokonce i Nanuk nějaký, nebo to nebyl Nanuk Rybana, ale Šoči?
Nevím, to teďko nevím, ale možná to byla ta ruská zmrzlina, která byla Šoči. Jako.
Ne, ruská zmrzlina určitě nemohla být Šoči.
Ze Šoči, že Soči byla.
Ne ze Soči, ale N... Šoči.
Ale nevím, člověče.
Já zase jsem v Rusku nikdy, jsem byl všude možně do Ruska, v životě, teda jsem v Sovětském svazu jsem nikdy nebyl. A že by mě tam jako extra, to nevím, jako proč bych tam jako to. Ale někteří tam jako provozují určitému rektální alpinismus furt.
Já teda mám Rusko rád, byl jsem tam několikrát, nebyl jsem v Sovětském svazu, byl jsem v Rusku. A já si myslím, že pokud chce někdo Rusko kritizovat a nebo mu fandit, tak by rozhodně to Rusko měl poznat, jakoby, že tam chvilku pobyde a minimálně si popovídá s běžnými lidmi na ulici a pozná aspoň pár věcí, několik měst a tak. Takže aspoň takováhle nějaká znalost by to měla být. Logické je...
Zase to fandění by mělo být, všichni radši bychom měli fandit naší republice, ne nějakému Rusku.
No, pokud naše republika je schopna zvrátit v části světa chod dějů, tak bych jí fandil rád. Já jí fandím i tak, pochopitelně. Ale vedle toho fandím všemu, Karle, co je schopné pro naši zemi a pro naše lidi zabezpečit lepší budoucnost.
No, myslím, že zabezpečit lepší budoucnost si bychom se měli spolehat sami na sebe a nebýt líní. Se ozvat proti tomu, co jiní zločinci páchají.
To jo, za chvilku si tady pustíme jeden takovej stream, kde k tomu budeme mít velké téma, tak ještě vydrž. Radana, já to musím to dokončit, jo. Radana, 4680, jak jsem říkal, takže všem Radanám, teď my s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování, hodně promořování, děvčata, pěkně si to užijte. Dneska máme 15. prosince. A vy, kteří znáte nějakou Radanu, jo, tak ji nezapomeňte popřát. Bo jí tím způsobíte radost. A radost naděluje zdraví. Takže to všem Radanám, od nás to přání. Karle, jak pak jsi se měl po celý týden?
Tak nějak přiměřeně, protože já jsem mezi tím jako byl v tomto týdnu zase opečovávat své zdraví, co mám jako ty pravidelné půlroční návštěvy v Motole ve špitále. A mezi tím jsem, ale v rámci toho to připomněl velice dobře, jsem přišel na zajímavý úkaz. Někteří lidé v MHD nebo i vůbec takhle nosí jakoby roušky s tvrzením, že nechtějí se na Vánoce nakazit. Akorát jim nedošlo, že v podstatě ty roušky nejsou kvůli tomu, že oni jako takový se nakazí, ať roušku mají nebo nemají, že rouška chrání ostatní lidi v případě, že ten člověk je nějaký těžce nemocný a vydýchává něco, co by mohlo nakazit ostatní. Na to se nosili roušky. Oni tehdy, když se byla ta propaganda ohledně těch kšeftařů s těmi léky okolo covidu a různá ta omezení a ten teror, co jak si tady potom i španělský soud ohlásil, co a jak je to, že to je vlastně registrovaná bojová látka, ten covid. A že na tom vlastně vydělávali američtí různí výrobci různých chemikálií, vydávající to falešně za vakcínu a postupovali přesně podle české knihy z roku 2012, jak se takováhle epidemie má mediálně upravovat, aby prostě obyvatelstvo se nechalo zblbnout. Tak tam tehdy říkali, že prostě roušky se nosí kvůli tomu, že já chráním použitím roušky ostatní. A oni teďka lidi tomu nějak to asi přeslechli, protože používají roušky na to, aby se před Vánocema nenakazili od jiných, což jako je totální nesmysl. A nedošlo jim třeba i to, že dejme tomu sledují kdejaké hloupé seriály ze zdravotnického prostředí. A většina těch doktorů, když třeba operuje, tak má na obličeji roušky. A to není kvůli tomu, že by se nakazili, že byste chránili, že byste nakazili od otevřené rány. Ale to je naopak oni, aby svým dechem do té rány třeba nenesli nějakou nákazu. Prostě takovou tu jednoduchou logiku lidi si nedokáží představit, sledují tyhle ty seriály přiblblé, které jsou v podstatě, nejde ani tak o ty seriály, ale většinou jde o to, aby když to ty lidi sledují, tak aby tam přitáhli k té obrazovce ty, kteří by měli sledovat reklamu, která to její seriály provází, zbytek o obsah seriálu vůbec nejde. Takže
trochu...
nějak jste sledují reklamu a ne vlastně proč lidi v těch lékařských seriálech nosí roušky.
Trochu s tebou souhlasím, ale úplně ne zcela. Já myslím, že lidi, co nosí roušky, by taky měli nosit kondom. Aby se něco tak blbýho nemnožilo dál, protože ať už je to rouška, nebo respirátor, tak logicky přeci je, když je to neochrání, tak ani to, co oni vydechují, neochrání ostatní. To je potřeba vědět. Takže jediné... Počkej, já to dopovím.
Jediný... A respirátor, to je něco jiného, víš?
No to je jedno, ale já ti jenom ti chci říct, že jediný, na co to je, že když ten člověk je nevychovaný, kašle nebo kýchá a není schopen si dát na hubu kus hadru, čemu už nás vedly naše babičky a maminky, proto k tomu byly kapesníky. Takový ty kapesníky, jestli víš, co jsi ho složil do kapsy a ty kapesníky babičky a maminky žehlily, protože to byla vizitka, jak je člověk, jak bych to řekl, jak to má v hlavě srovnaný, když vytáhl kapesník a teď ho rozbalila, padaly z něj piliny a musel rozdrolit ty šušle, co tam byly jako slepený od minulý virový sezóny. Tak to asi moc dobrá vizitka nebyla, ale když ten člověk mi dal složený kapesník, který byl přežehlený, protože tím pádem byl ten kapesník úplně v pořádku, šlo na něj kýchnutí, anebo když kašlal, tak si ten kapesník dal na ústa, aby to, co vyletí, jak prskne, když kýchne, anebo když zakašle, tak aby ty kapénky, ten složený kapesník v několika vrstvách, aby to zachytil. Tu vodičku, ne ty mikroby, který člověk normálně vydechuje, protože se čistí no mikroby. Prostě to, čemu se říká mikroby. Nebo bacily.
Já jsem chcete... si to přeříkal, že už dávno školení Červeného kříže vůbec není, takže ty jsi na nějakém teďka byl, jako jo?
Nebyl, já mám jenom dobrou paměť. A protože se začaly vyrábět papírové kapesníky, jo, tak je logické, že teda když nemám ten kapesník, tak si vemu ten papírový kapesník, aby ty moje slintopindy zachytil ten kapesník. A protože lidi je dobytek nevychovaný, pravděpodobně, a chtějí to mít bez toho, že by se měli jakoby sledovat, jestli chtějí kašlat, tak si nasadějí na hubu tu roušku a když zakašlou nebo kejchnou, tak jim ty sliny a ty prsky chytne ta rouška. Ale jinak ti lidé si ubližují, pochopitelně, protože v té roušce se jim množí to, čeho by se oni měli zbavit při svém ozdravném procesu detoxikace. Ale to už jsme tady probírali.
No, ale Petře, zase na druhé straně tam máš obrovskou nevýhodu zase u těch papírových kapesníků, že u klasického kapesníku, když si chtěl něco zapamatovat, tak si zjednoduše udělal uzel na kapesníku. Celkem mohl si vlastně udělat takhle 4 uzle. Ale zkus jenom jeden jediný uzel udělat na papírovém kapesníku. Nejde to.
Jde to, ale od toho ten kapesník je, Karle, papírový, že si na něj buď uděláš poznámku, anebo si tu poznámku uděláš do telefonu chytrýho.
No, to musíš mít tušku a musíš mít telefon.
No a kdo ho dneska nemá, Karle?
Žiješ, jako bys nemohl jít bez telefonu.
Ne, mně se líbí ta scénka s Felixem Holzmanem, jak si udělal na kapesníku ten úzel, ale nevěděl, proč si ho udělal, že jo?
Měl mít druhý, který by mu to připomenul.
No jo, jenže co, když se nerozpomene ani u toho druhého, Karlo?
Jo, časem by možná to přišel, nebo mě těch kapesníků výzař by si časem vzpomněl.
Já si myslím, že pro takhle zapomnětlivýho člověka je úplně jedno, jestli má těch uzlů 10 nebo jenom jeden. Prostě si
naopak,
buď vzpomene.
Díky zapomínání, to je dobrá věc, protože díky zapomínání se člověk dozvídá neustále samé novinky, víš?
Myslíš? Na to byl takový film, člověče. Možná jsi ho viděl. Hrála tam ta herečka, teď nevím, jak se jmenuje. Takový složitý jméno má, ale taková hezonka. A to bylo o tom, že ona nějak měla nějaký úraz prostě v hlavy, oni ji našli, táta, našel jí táta s nějakýma třema synama, který byli sami, to americký film, myslím, že to byli asi rybáři, nebo co, já nevím. Prostě ji našli a ona vždycky, když šla spát, tak všechno zapomněla, rozumíš? Takže oni, co jí jako řekli přes ten den, jo, a večer už to vypadalo, že ví skoro všechno, tak se ráno vzbudila. Jmenovala se to nějak pokaždé Drew Barrymore, nevím, možná jo, píše Honza, že se jmenovala. A ten film se myslím jmenoval pokaždé, teď nevím, nějak, teď mi to vypadlo, jak jsem tady přečetl to. Ale bylo to o tomto tom a pak si ta paměť vrátila a ona se rozpomněla, že má vlastně svoji rodinu, jenže to už tam vznikl jakýsi vztah mezi těma klukama a mezi tím tačkou jejich. Bylo to takový za to, ale takový zajímavý film, jako když lidi ztratí paměť, jak je to někdy složitý, no.
Já zase žádnou paměť, Petře, nestrácím, a to z jednoduchého důvodu. Kdo potom by měl po mně ten svinčík uklízet, víš? Nebo to je příliš moc ostravské slovo svinčík? Já si teďka neuvědomuju.
Myslím, ne, svinčík je v pohodě, ale, no? Ale já si myslím, že ještě něco dodáš. Trošku nerozumím ten svinčík, jako... Že, no, když by si ztratil ztrátím, paměť...
To, co postrátím, tak okolo mě někde zůstává, ne?
No to nemusí, třeba to někde zapadne do kanálu, rozumíš? Někde to založíš, no, třeba. No
to bys musel mít okolo kanály, já třeba doma kanály nemám.
To bys musel, Karle, chodit kanálama.
No tak doby, jak to nás, časem, co nás k čemu jak dovede, nebo no. Nedovede.
Vidíš, jak ta čeština, jak je to krásný jazyk, Karle, jak můžeš proplouvat těma tématama v podstatě a neustále ti to nahrává k dalšímu a k dalšímu vlastně známému určení, že jo? Od toho známého, že si uděláš na kapesníku úzel, přestože když postrácíš paměť, tak to udělá nějaký nepořádek, když ti spadne do kanálu, tak můžeš chodit kanálama a máš to vyřešit. Prostě nádherná, nádherná řeč, kterou máme, pochopitelně i vy. Wow. I vy ve Slezsku máte krásnou řeč. I Moravané mají krásnou řeč. I zde Nahané mají krásnou řeč. Ona je to pořád stejná řeč, akorát má takové ty krojované verze.
No, tak já zase třeba mám jako takové krásné hanácké řečení. To, když mě někdo pozve na nějaký, dříve to bylo teďka, už to jako ne, můj organismus tolik jako to nespotřebuje. Vždycky říkám, jak se lidi tak dívají na to jídlo, tak vždycky říkám, připomínám staré hanácké rčení, nežli božím darem mrhati, to radši, ať kůžička na břuchu praskne.
Ještě jednou, kde nám praskne
nežli
ta kůžička?
Nežli božím darem mrhati, to radši, ať kůžička na břuchu praskne.
Jo, na břuchu.
Ano.
Na břuchu, no jo. Hanáci vůbec mají zvláštní. Já jsem to tady říkal, loni mi borec povídá, ve stavebninách mi povídá, že už se těší, že odpoledne půjde na hřebky. Já se, že jako, že nějaký hřebíky bude někde rovnat.
Ne, ne, půjde... A my se tím určitě houby, že jo?
No my říkáme, jdeme na houby, nebo půjdeme na houby, nebo půjdeme sbírat houby, nebo tak. A tady
no,
se chodí na hřebky.
Houby jsou obecně všechny tyhle ty jako plody tohohle toho typu. Ale hřibky jsou takové ty, co jsou, mají takové ty dňubky ze spoda. Co nemají plátky, ale mají takovou tu, jakoby tu, ty pory.
Mají mechovinku, jenomže oni myslejí hřebkama všechny houby. I ty, co mají to šrafování, víš, třeba bedry a
tak.
No, tak to já vím, oni sbírají. Oni říkají hřebky tomu, co my říkáme houby, víš? Ale houby a zlé, Karle, houby zlé. Aha. Vidíš, už jsme v tom zase. Houby zlé. No, chlapče, mám podezření, jestli ty nejsi nějak zaujatý proti tomu Rusku, Karle.
Proti jakému Rusku?
Proti tomu putinovskému.
Já nejsem zaujatý proti nikomu nebo proti jakékoliv zemi, ale taky vůči žádné zemi neprovozuji rektální alpinismus. A vzhledem k tomu, že jsem občan České republiky, tak prostě to je moje země, o kterou se zajímám, a ne o nějaké cizí, které by tady někdy chtěli nebo nechtěli, ať dříve nebo před mnoha lety vlézt či nevlézt. Prostě jsme samostatná země se svojí vlastní historií a o to bychom měli pečovat a ne se ohlížet po ostatních a tak dále. Maximálně se může ponaučit, jak to dělají jinde, jako třeba to velice šikovně teďka dělá Robert Fico, když se zvedl v některých těch vlasteneckých postupech u svého jižního souseda Orbána. A je to jako v pohodě, jako. Ale je to taky otázka, abychom se my ponaučili, že na Slovensku i v Maďarsku ti lidé, ti občané i ti politici se starají o svoji zemi, aby ona prosperovala a nezávidí ostatním nebo neohlíží se po ostatních, protože čekali by nějakou pomoc. Ono se taky vždycky říká, že jsme se vytentovali na to a ten výkal, když to řeknu slušně, protože máme přes 22 hodinu, z opačné strany přijde zpátky, takže to jako vyjde na stejno, jako naprosto jednoznačně. Takže právě proto žádné zemi nelézt nikam do ničeho. Teďka máme sice u nás populární takzvané vlez do bruselisty, ale na druhé straně...
No nejen to, prostě, Karle, nejen to.
Prosím?
Nejen to, my máme i tady velmi silně obsazené vedení státu americkými agenty, kteří dostávají noty, chodí si pro ty informace na americkou ambasádu.
A proč to myslíš, že jsou to americkí
agenti? Co?
Máš na to důkazy?
No jasně, tak Kolář je evidovaný agent třeba, ne?
No, nevím, že to je evidovaný, on pouze u nich vystudoval vysokou školu u CIA. No, tak ale nevím, že to je evidovaný. Já třeba jsem, dívej se jednoduše, já třeba jsem předseda Moravské, teďka zrovna se to probírá, že zrušili Moravskou a Slezskou pirátskou stranu. Je to zase už po třetí podvod, takže se to bude trestně právně řešit, včetně teda ústavního soudu se tam se to musí obracet, ale já třeba jsem předseda Moravských a Slezských pirátů a nejsem členem politické strany Moravští a Slezští piráti. Protože totiž to je to samé prostě. Můžeš být jako tím nebo o ním, ale nemusíš být členem. To je právě to, že mnozí lidi si prostě vykládají různé věci, že co kde jsou nebo nejsou a podobně. Takže stejně tak i ten Kolář, jak si teďka řekl, tak on to vystudoval, studoval tu školu Princetonu, jako tu katedru, kterou založila americká CIA, ale nevím, že si je agentem CIA. Stejně tak generalisimus Pávek, všichni tvrdí, že to zapojený na Američany, ale to může být prostě jenom krytí, jako protože aby, to je vždycky tak, že se útočí vždycky nejlépe, nebo agenti špiální vždycky útočí na toho, na koho, komu ve skutečnosti slouží. A když si převrátíš to, že tady ta současná vláda, jestliže huntuje tuto zemi tak, že ta země krachuje, no tak potom jednoduše dělá to, že ten průmysl a veškeré majetky budou levnější k tomu, aby je to někdo skoupil. A kdo má nejvíce peněz tady na tenhle takovýhle biznis? No ruští oligarchové. Takže ten Fiala klidně může být prostě jako proto taky ODS, tak jak jsem to říkal, že sice komunisti mají barvu červenou, ODSka modrou, ale v Rusku je taky ještě dostatek lidí, kteří pamatují červenou barvu, takže ten Fiala by taky mohl být jako jejich. A když si vezmu třeba tady se teďka řeší tady ta bývalá nová hodina, když ještě patřila tomu majiteli, tomu komunistickému pohlavárovi. Nevím, jestli si víš, jako komu patřila.
No ale Karle, to zavádíš, ona nepatřila
no,
jemu.
No nezavádím, protože totiž pohled je v tom, že třeba...
Ona se tak jmenovala, ona krachuje. Patřila lidu, Karle, ona patřila lidu.
Ne, ona státu. Nepatřila lidu, ona patřila podle názvu, patřila Klementovi Gottwaldovi. Kdyby to byla nová huď lidu, tak je to lidu. A ona byla nová huď Klementa Gottwalda, patřila teda Klementu Gottwaldovi. To jako se podívej do názvu sloví, komu ve skutečnosti patřila.
Patřila lidu, ne, Karle. Ale to je jedno, no, jako, když jsi takový akurátní, prostě, víš, vždycky.
Líd se nebyl v názvu. No, ale tato firma teďka krachuje, oni sice se mají Stanjura a ještě s Jurečkou mají teďka je dostavit, už tu možná jsou, že by to jako chtěli něco tu projednávat, ale už dopředu řekli, že jednoduše peníze na to nedají, což je naprosto jasné, že jestliže 1,5 miliardy nebo kolik byla ta záruční záruka za nějakou půjčku, co záruční banka nakonec musela zaplatit za novou huť, ale mezi tím 7 miliard bylo vyvedeno tím stávajícím majitelem mimo huť na jeho kšefty v zahraničí a tím pádem ta nová huť nemá teďka peníze. Jediné, co teďka jede, tak jede trošičku výrobna trub, výrobna nebo výroba svodidel silničních, a jinak zbytek taková ta hutnická výroba není. Teďka elektrárna, která jim dodávala elektřinu, kterou oni prodali, tu elektrárnu někomu cizímu, no tak ten teďka tomu dluží 1,5 miliardy, takže ta elektrárna musela by hlásit krach, jenomže když vyhlásila krach, tak vlastně všecko bude spadat teďka na tu novou huť. Dneska je to teda Liberta, nebo jak se to jmenuje, jako ty kočárky, nebo podobně. No, ale do toho, co...
Liberty, ne? Teďka, Liberty.
Liberty, no. A teďka je prakově, se počítám, že teda lidi, kteří jsou, to už jsou takové dost interní informace, že lidi, kteří tomu ekonomicky rozumí a jsou ve vedení, tak už si hledají místo jinde, protože už vědí jako vrcholoví ekonomové nebo vrcholoví řídící pracovníci, že prostě, že je konec. Mezitím se počítá, že ti, co doopravdy z té huti něco umí, že jim nabídne něco Třinec jako práci, ale asi, že by v tuto chvíli pro tu huť bylo nejlepší, když by ona zkrachovala, a jako zkrachovalo, by si pod sebou vzal Třinec, který by tam rozjel, jako by měl to jako svoji pobočnou výrobu, že vlastně ti lidé, co pracují na nové huti, dneska teda to Liberty, jak jsi říkal, tak ti lidé by vlastně měli tu svoji práci, akorát byli pod někým jiným, ne pod tím Indem, který to takhle rozhodl ty peníze, ale byli by pod Třineckýma železárnama, teďka si nesu, možná bych našel, komu patří v tuto chvíli Třinecké železárny, vím, jak se tunelovali ještě v roce 90, po roce 90 teda. No, ale že to by byla asi jediná nejlepší záchrana pro pracovní místa těch lidí, že jednoduše, když by to zkrachovalo, a takže by to ten Třinec převzal a ty lidi by pracovali stále na svém pracovišti, akorát pro někoho jiného, který ty peníze má. Je to asi nejzdravější ekonomický počin v tuto chvíli, a podle mého názoru.
Já si myslím, že pokud někdo, asi takhle, pokud se tady schvalovaly prodeje takových velkých fabrik, takových velkých firem, tak ten, kdo to schvaloval, to musela schvalovat vláda minimálně, tak měl, protože v takovém regionu, když taková fabrika přestane existovat, tak to je něco, co je prostě velkým problémem toho regionu. To není jenom ekonomika, to má spoustu konsekvencí. Jo.
Petře, to máš nesprávný pohled na tohleto.
Já bych ho dopověděl a pak teprve hodnotit, jestli je dobrý, promiň. Karle, buď tak laskav.
Jo.
Děkuju. Tak já si myslím, že by mohl takový orgán, který to schvaluje, víš, takže by uložil takovému velkému zaměstnavateli, že bude vytvářet na úrovni místní samosprávy kraje třeba, bude vytvářet jakýsi finanční polštář, jako povinnost mu to jaksi zadá, a ten polštář se bude udržovat v nějakém stanoveném limitu. Pokud pochopitelně všechno pojede, tak se to vždycky na ten daný limit se to srovná a ten, kdo ho plní, to znamená taková velká fabrika, tak dostane ty peníze nad tím polštářem, tak ji dostane nazpět. Ale ten polštář bude pořád určený k tomu, aby mohlo dojít k sanaci té výroby na něco jiného. No a výši toho polštáře by pochopitelně určili nějací odborníci, kteří by řekli, ano, můžeme tady potom dělat takovou nějakou přidruženou výrobu a takovéhle věci, ale bude to stát nějaké finance a ty tady potřebujeme mít záloze. Jinak, a to je ten velký problém, když se stát při té zlodějně, při té privatizaci zbavil takhle důležitých strategických celků a tohle to si nepohlídal, tak to vlastně se rovná tomu rozkradení. A propos, mám tady reakci, můžu se pak jako vyjádřit k obojímu. Jednak, že ten film se jmenoval 50krát a stále poprvé, a to je jedna věc, a druhá věc je, že Honza tady píše, že podle tvé logiky tedy by se to ruzínské letiště, tak by teda patřilo Havlovi, jo, teďko.
No, teoreticky by to tak asi mohlo být.
Aha.
Protože je tam napsáno letiště Václava Havla.
Uh-huh.
Ale u toho Václava Havla, a to říkám vždycky taky, jak lidi mají, jak oni teďka propagují za těžké peníze, prodávají tu lavičku Václava Havla, nebo co to je,
ano.
Tak jsem říkal, no jo, a který těch Václavů Havlů to je? Těch Václavů Havlů je asi tady vícero. A kdo si teda osobuje, já jsem ten správný Václava Havel, kterého je ta lavička? Každý Václav Havel říká, no ano, tady se pojete, tady je občanka, já jsem Václav Havel, to je moje lavička. A tak dále, a tak dále.
Aby si si nezlep...
Ale k tomu, co jsi říkal k těm fondům a polštářům. No. To sice je zajímavý názor, Petře, ale tohle to by muselo být to, co říkáš už zaprvé zadání nebo ve stanovách akciové společnosti, která byla transformována do nějaké jiné či podoby, to, co byl dříve.
Já bych to dal jako podnik. Úroveň zákona, Karle, jako zákona
ano,
záležitost.
Ale to není otázka, ne, to není zákon, to musí být ve smlouvě, protože každá ta akciová společnost má nějaká jiná pravidla. Respektive, a co se týká zákona, to se ukázalo v případě OKD, protože tady byly předpisy na to ze zákona, že z uhlí se odváděla určitá částka z prodeje uhlí, která měla sloužit k nápravě těch různých škod, které vzniknou na povrchu
ekologických.
Z té podzemní dobývací činnosti. Ty peníze samozřejmě zmizely. A teďka koho jak jde prohánět a honit? A ono vždycky tyhle ty fondy, ty polštáře, velice krásně to třeba u nás se to moc neví, že třeba sotva došlo ke sloučení NDR s NSR jako východního a západního Německa dohromady, tak celé Německo vědělo, že ten východ je na tom ekonomicky mnohem špatně než ten západ, takže prostě bylo 8 pfeniků z každého litru, tedy jak to bylo ještě, když to bylo ještě marka, než to bylo euro, že 8 pfeniků z každého litru benzínu nebo nafty šlo na podporu nebo na obnovu toho východního Německa. No a nakonec to šlo, já nevím, kolik to tam bylo, bilionu se nazbíralo tady z tohohle toho a zjistilo se, že vlastně většina těch peněz prakticky zmizela v různých speciálních převodech, odvodech, školeních a různých šílených nesmyslech v západním Německu, kdy oni ti západní Němci už viděli, jak se takovéhle peníze nenápadně rychle dají legálně rozfrcat a zmizí. A na bývalé východní Německo nezbylo nic. Takže to je ten polštář, o kterém ty mluvíš, že by to dopadlo úplně nemlýchle stejně. To horko těžko vím, že se zachraňovaly různé peníze z Fondu národního majetku, které jste tam dostávali po té, co se některé ty firmy prodaly. Něco šlo teda na některé ty sanace ekologických škod. To vím, že to jsem ještě i já některé ty věci kontroloval, případně ještě jeden kamarád se tím živil, že to taky kontroloval zase za jiné instituce státu, neřeknu záměně, neřeknu které, abych jaksi ne to, ale byl natolik dobrý, že dokonce na něho našli boudu, že se nechal uplatit automobilem v podobě Mitsubishi Pajero. A to proto, aby prostě ho odstavili od té jeho kontrolní činnosti, ale naštěstí obrovská spousta lidí z těch kontrolovaných firm věděla, že to slušný člověk a dělá to poctivě. Takže se za něho postavili a v ten moment prostě naopak napadli toho, kdo vydal tady to prohlášení o tom úpadku a ten, myslím, dokonce za to šel sedět. Protože věděli, že to je opravdu podvod na to, aby prostě byl slušný člověk odstavený. Ale tím chci říct, že prostě
jenom
to
oni,
fondy, zákona jako... a tak dále, jsou vždycky rozkradnutelné.
Tak logicky, tak pokud se nahlézáme ve státě zlodějů, kolaborantů, vlastizrádců, no tak je logické, že tahle ta věc by byla rozkradnutá, ale to jako bychom se mohli dostat k tomu, Karle, že se přestanou vybírat daně, protože se to stejně rozkradou, rozumíš? Jo, ta logika věcí je jasná, že se to rozkrádá, že?
Se moc nemýlíš, se domnívám, ne?
No konečně si vydal
protože
za pravdu.
Protože jako
my zaplatíme
daň jak mourovatí a nakonec je to, kdo ví, kde je do zahraničí převedeno.
A nakonec na nejsou na nic peníze, že, Karle?
Podobně. Prosím?
Platíme daň jako mourovatí a nakonec na nic nejsou peníze.
Přesně tak.
No.
A naopak si zjistíme, že ty daně jsou vlastně používány tam, k zabíjení lidí na východě.
Minimálně na to. Dobře, tak jsme si udělali rozehřívačku. A pojďme se podívat...
Nekuje teplo, tak nepotřebuje mít rozehřívačku.
No tak já se rád rozehřeju, ale aha. Mám tady teďko 5 minut.
Takže když si přiložíš do kamen.
Já jsem přiložil poleno, víš, než jsem šel vysílat, tak jsem přiložil poleno to bude hořet tak do 8 minimálně. Takže já si polínkuju takhle, víš?
Počkej, a ty si vlastně tam u toho Prostějovka, kde zmizeli ty železniční pražce, že jo?
Jo, ale to byly betonové pražce, Karle, to jsi si splet.
No ne, ty betonové právě tam museli dát po té, co ty dřevěné zmizely. Že někdo to vzal na topení. Že to vydrží dlouho, jak je to napuštěné těma chemickýma krezolama a všetličím tím možným.
Zkoušel jsi někdy řezat železniční pražce?
Neskoušel, ale já taky nevím, jak velká máš kamna, že tam ten pražec může stečit celý a on postupně uhořuje a uhořuje a uhořuje.
Ten pražec za A neuneseš a za B tak velký kamna se nedělají. Ale chci ti říct, jo, takový pražec, jo, to je skoro kámen. To kdybys chtěl někomu jako věnovat na topení starý pražce, jo, tak se mu pomstíš. Za jedno si zničí všechny pily, který má, a za druhý, ono to, víš, jak se chová dubový dřevo, jak se chová ve vodě? To z kamení, prostě. To z kamení.
Záleží jak kdy které. V jaké vodě.
No normálně.
Ta voda musí být stojatá, ale prapůvodní předkové, hlavně s tím měli zkušenosti Holanďané, kteří dělali ty svoje pověstné kanály, tak to ty kůry dřevěné, které zapíchávali do břehu, aby to ty kanály to drželo, nebortili se, tak ty byly napuštěné volskou krví. To znamená, že i ta volská krev byla jakoby po usuši, jako napřed napustit dlouho v tom ležet a pak to jako nějak se sušilo, ale už i to byl prostředek na to, aby to fungovalo, drželo to proti té vodě, proti vlhkosti, ale je pravda, že předtím ještě byly duby, obrovské tisíce dubových pilonů jsou pod hradem Molberg, nebo jak se jmenuje ten hrad na severu Polska, teďka mi to vypadlo.
Nevím, Karlo.
Malbork. To je největší cihlový hrad ve střední Evropě, mám ten dojem, nebo kde všude možná. Vydržel na to, to je starý křižácký hrad, který dokonce i držel i za druhé světové války, jako, jak byl dokonale kvalitně postavený. Sice ublížilo mu to, ale udržel se. Malbork, říkám to dobře. No, není problém to najít. No a tam ten hrad stojí vlastně taky na těchto těch pilonech, protože tam to bylo různě rozvodněné, rozváhněné v souvislosti s místní řekou Visla. Takže tohle to stálo, to zjistili, že to takhle stojí a je to ponořené a díky tomu, že to ponořené neustále, tak to drželo a jediné, co tam bylo, že se to začalo likvidovat a bortit poté, když tam udělali jedno falešné rameno Visly k tomu, aby se to rychleji odvodňovalo v případě povodní, tak ono odvodně snížila se hladina místních vod a tím pádem některé ty kmeny začaly vyčuhovat mimo vodu, byť to bylo teda pod zem, ale už se ta voda nedržela. No tak se tam začala jedna ta zeď toho hradu Malbork. Se začala
jako
Malbora, bortit,
takže no,
tomu se přišlo na to, že prostě, že ten celý ten hrad stojí na tisíci pilonech. Ale u nás vlastně podobně v Praze byly taky takto pilony v podzemí a některýma opravama se to taky takhle odhalilo od té vody a to byly kůly pod kavárnou Slavia, když se rekonstruovala.
To nevím, Karle, ale říká se, nebo je to zaneseno někde v dějinách těch, Eliško, že celý Petrohrad, který stojí v bažinách v podstatě, tak byl vystavěn na pilonech obrovských dubových kmenů, který museli ty mužici vpravit do té země. Nevím, co na tom je pravdy a co není pravdy. Já jsem si nikdy nebyl představit, že takhle ohromné město by mohlo to, ale pravda je, že pod tím městem bažiny jsou, protože metro, který tam je vybudovaný, tak je až v tom podluží pod těma bažinama, takže tam je metro asi v 60 metrech, jo, jezdí v hloubce. Takže není to jednoduchý, ale i tak tam postavili metro a já jsem tam byl v roce 98, kdy se tam stala ta obrovská tragédie, kdy v podstatě...
Ale oni tě nezavřeli? Na tebe nepřišli, nebo tam byl za tragédii?
No tak my jsme byli na takovém výsadku ve městě, na dobrém pivu jsme byli, seděli jsme na Něvě na takovém platu, takový houseboat s terasou velkou, přivázaný u břehu, tam jsme popíjeli pivíčko a koukali jsme na to krásné město. No a potom, že pojedeme metrem na ten náš hotel, jo. A nakonec jsme se dohodli, že nepojedeme metrem, že pojedeme tágem, tak jsme, si, tak jsme se složili na taxíka, protože tam taxíky, tenkrát i dneska jsou taxíky za hubičku. No a to nás zachránilo, protože ta stanice, na které bychom nastupovali, tak se toho večera zřítila. Tenkrát, nevím, asi 180 lidí mrtvejch. Prostě tak, jak to metro bylo vybudované, tak od té doby ho nikdo neskoumal a prostě jak ta bažina, že jo, a tyhle ty věci, jak to tam působilo, tak se to prostě provalilo a spadl strop v té stanici a byla to velká tragédie. Tenkrát dokonce v tom Rusku to bylo myslím po Jelcinovi, nebo teď nevím, jestli to bylo za Jelcina, nechci se plést, ale vyhlásili tam státní smutek na základě toho. Takže právě, že jsem nejel, víš, tak tím metrem, tak, to, tak jsem tomu ušel. To jsou takové někdy chvilky. No hele, pojď, pustíme si...
No na dvě Petře, ale to si připomenul, že soudruzi v Sovětském svazu zřejmě něco zanedbali, stejně jako ti soudruzi v NDR.
Ne něco, zanedbali kompletně všechno.
Zanedbali něco, protože totiž, když si vezme, že soudruzi vedené soudruhem Kimem, tak ti mají metro ve hloubce zhruba 100 metrů i více. Takže kdyby se řídili, teďka nevím, kdo, jestli dříve to dělali soudruzi u Kima, nebo dříve to dělali soudruzi
Petrohradu to dělali svazu. Dřív.
Tam to dělali dřív.
Ta stanice byla stará 60 let.
Ponaučili sovětskými zkušenostmi sovětských soudruhů.
Ta stanice tam sloužila 60 let a prostě nikdo se nezajímal o to, aby zkoumal, jestli tam nějaká eroze je. Udělala to voda, no, prostě, udělala to voda. Pojďme.
No, já bych spíš jako vůbec by mě překvapilo, kdyby ty si náhodou se nahoře a čekal, až to praskne, že teoreticky, že ses o to přičinil, aby si tam třeba mohl si taky něco přivydělat a tak dále. I ty vlastně vyděláváš vodou, že jo?
Tak vydělávám vodou. Vydělávám díky tomu, že to umím s vodou, Karle.
Ano, já vím. A to se projevilo v tom sovětském metru, že jo?
To bylo ruské metro, vybudované za Sovětského svazu. A co víc, Karle, já stále čekám, kdy to praskne. Ale tady u nás, víš. Pojďme si pustit Ivana Davida, europoslance, protože on má tady takový hezký, kritický stream o tom, co asi řada lidí tak nějak vůbec neví. Tak já se tady odblokuju a pojďme na to.
Ústava České republiky je cár papíru. To není moje cynické prohlášení. Tak toto vidí stále ještě většina Evropského parlamentu. Před dvěma týdny totiž schválili zásadu, že právo Evropské unie je nadřazeno právu členských států. Nikdo to našim občanům neřekl. Fialově vládě to zřejmě vyhovuje. Je služkou cizích zájmů. Podle tohoto rozhodnutí tedy neplatí to, co říká Ústava České republiky ve svém prvním článku, tedy že Česká republika je svrchovaný, jednotný, demokratický právní stát. Svrchovanost totiž znamená, že Česká republika je plnoprávným subjektem mezinárodního práva a je nezávislá na cizí moci. Podle většiny poslanců Evropského parlamentu máme být zcela závislí na vůli nikým nevolených úředníků Evropské komise, dojmech a představách poslanců cizích zemí a domácích zrádcích a premiérech v Evropské radě, včetně Petra Fialy, o němž už snad nikdo nepochybuje, že slouží cizí moci. Pro tento návrh hlasovalo 430 poslanců, včetně právníka Polčáka, zvoleného za STAN, Niedermayera, právníka Pospíšila, zvolené za TOP 09, lidovce Zdechovského, Charanzové z Hnutí ANO, Maxové za jakousi socdem, Tošenovského z ODS a všech pirátů. To je 12 z 21 poslanců zvolených za Českou republiku. Ti všichni si přejí udělat z naší ústavy cár papíru. Plivu na ně, hluboce jim pohrdám a to už dlouho. Toto je další důkaz jejich zrady. Ti všichni pošlapali naši státnost vybojovanou ve světových válkách. Jenže Evropská unie není žádný stát a nemá ústavu. Její přijetí bylo totiž opakovaně odmítnuto referendem v několika státech. Evropská unie je jen mezinárodní organizace založená smlouvou o Evropské unii. Sama Evropská unie není ani smluvní stranou této smlouvy. Přijatý návrh přiznává, že smlouva o Evropské unii nikde ani nenaznačuje, že by nařízení a směrnice Evropské unie byly nadřazeny právu členských států. Dokument se snaží vzbudit dojem, že jde o drobné nedopatření. A to je lež. Toto ustanovení bylo i v Lisabonské smlouvě záměrně vynecháno, protože návrh tzv. Evropské ústavy s principem nadřazenosti práva Evropské unie v referendech neprošel. Pokud se nevzepřeme, Česká republika jako subjekt mezinárodního práva zanikne, protože už vůbec nebude moci uplatňovat vůli svých občanů. Zrádci ve zločinném spolčení s poslanci a premiéry jiných států, úředníky Evropské komise sloužícími nadnárodním korporacím, chtějí zrušením zbytku práva veta dokonat likvidaci naší státnosti. My v SPD nechceme čtvrtou říši. To, co se vojensky nezdařilo nacionálně socialistickému Adolfu Hitlerovi, pokládá za už jisté vítězství velvyslanec Německa Kühne, zastupující zeleno-socialistickou koalici. Drze prohlásil, pokud se budeme schovávat za to, že si potřebujeme symbolicky zachovat zdání státní suverenity a prosazovat do společných ujednání vlastní banální proklamace, nesmíme se divit, že brzy se ocitneme na smetišti dějin. A dodal, jednoduše zde není žádný zbytek suverenity, který by mohly členské státy uplatnit proti společenství. Pirátu Lipavskému se to jako sluhovi cizích zájmů určitě líbí. Ještě jsme nepřestali být svrchovaným státem, jak se o to zrádci snaží. Podle přijatého dokumentu náš stát byl zrušen judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Ten se odvolává na vlastní rozsudky a duch smlouvy o Evropské unii. Jednotlivé státy prý nesmějí uplatňovat vlastní vůli, protože by to ohrozilo cíle smluv. Jenže my jejich cíle nezdílíme. Ve všech členských státech Evropské unie sílí odpor proti vzniku čtvrté říše z mezinárodní organizace, která měla sloužit občanům členských států, ale dnes jim chce diktátorsky vládnout. Chceme Evropu nezávislých států, odmítáme diktaturu nadnárodních korporací. Toto volební období Evropského parlamentu se chýlí ke konci. Sílí politické strany, které s námi souhlasí. V mnoha zemích vyhrají volby. Svět se prudce mění a věřím, že zastavíme stoupence diktatury, globálního zla a jejich velvyslance zlé vůle. Na smetišti dějin se musí ocitnout oni a všechna moc musí znovu vycházet z lidu.
To je, myslím si, velice moudré, co tady řekl Ivan David. Trošku pochopitelně to drnčí v uších lidem, kteří vědí, že tady jsme se bavili o tom článku v naší ústavě, který mluví teda o tom, že smlouvy mezinárodního charakteru jsou nad legislativou České republiky. To si musíme ještě asi dovysvětlit, Karle. Nicméně, kdyby jsme tohle zkombinovali se ztrátou práva veta, tak si pak tady můžeme jako o nějaký České republice nebo o Maďarsku, o Slovensku, o Polsku, o jakékoliv zemi potom říkat, co chceme. A ještě ve světle toho, že s těma ukronacistama mají být zahájeny jednání o přistoupení k Evropské unii. Tak to je kombinace naprosto smrtící, si myslím. A myslím si, že toto už začíná zavánět takovou tou poslední křečí před smrtí tohohle kolosu. Nebo jak bys to vyložil ty?
No, zaprvé tam on, pan David je vidět, že ještě starý totaliták, protože ještě používá to staré, že o něco o smetišti dějin a podobně, to jako je prostě
on citoval toho německého.
No, ale na druhé straně je divné, že si to všimnu až teďka, protože mám dojem, že to je ještě od roku 2013, nebo z kterého roku, to je roku, to je skoro 10 let, co je ten článek 10a v ústavě a že on si to všiml, to je ještě pro teďka.
Ne, to je prosím tě, teďko se to hlasovalo minulej týden, však tam mluví o Fialovi a tak dále, že jako
no ano, ale ten článek 10a, kdy se upřednostňují předpisy Evropské unie před českým právem, to už je věc v té článek 10a, mám ten, že to je prostě z roku 2013, ale jsem si jistý, ale prostě od doby, co byla schválena Lisabonská smlouva, tak na základě schválení Lisabonské smlouvy náš parlament tady tohleto vsunul do ústavy. Takže proto jako mě překvapuje, že on si to všiml teprve až teďka, že to tam je. To spojení s tím vetem, to je v podstatě už jenom takové divné, že se všichni, to je to, co kdysi upozorňoval, tak ještě Zeman tam byly taky nějaké, myslím jako prezidenta Miloše Zemana, myslím toho darebáka Pavla Zemana, který kryje zločince, kterého dokonce vyhodili z nějaké evropské justiční instituce. Tak ten už na to upozornil, že Evropská komise jako taková jsou pouze úředníci, kteří mají sloužit a ne kteří mají rozhodovat právo. A do jisté míry ten parlament jako takový rozhoduje o tom, co ta Evropská unie může nebo nemůže, ale není tam řečeno o tom, že by se státy vzdávaly své suverenity. A všechny státy mají to, co tam ten, taky o tom říkal ten David, mají to, co my máme taky v ústavě, že Česká republika je svrchovaný jednotný demokratický právní stát založený na úcty k právu a svobodě člověka a občana. My jsme svrchovaný stát. Takže nelze tam nějakým způsobem a Poláci i Maďaři, to vím, že to jako už se ozvali soudní cestou jako přes ústavní soud. U nás těžko říct, kdo, jak to dopadne nebo nedopadne, protože nevím, co se tam teďka děje na ústavním soudu, když tam jako někteří ti soudci to dostali za odměnu, že byli svolní k Fialovi, pomohli mu některých podvodech, to je lze doložit, ku podivu, ani to nevadí. Ale Pávkovi to teprve nevadí, protože je v podstatě slouha kdo ví koho. Ale to, že to tam prostě to upřednostnění stále a stále se to respektuje, namísto toho, aby se někdo ozval, že to je v rozporu s ústavou, ten článek 10a z hlediska tady ten článek 10a, že je v rozporu s tím článkem 1, co to je, co je Česká republika, včetně teda preambule, která přímo říká, že jsme, i když preambule je spíše proslov, než jak by to byl zákon, to je spíše taková obecná řeč uvádějící prostě ten ústavní zákon o ústavě a tak dále, a tak dále. Ale v každém případě prostě v tuto chvíli my s tím článkem 10a se vzdáváme svých práv ve prospěch Bruselu, co si ten Brusel vymyslí, to my se dobrovolně to vzdáváme. Respektive tím článkem 10a stanovíme to, ne že se to vzdáváme, že jsme povinováni přijmout, co ten Brusel nařídí.
No počkej,
ale
to je
právě. Já to přečtu. Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. A ta smlouva je ta Lisabonská smlouva. Tam to je prostě uveden, že se prostě ty a ty věci se prostě převeže prostě, že ta Lisabonská smlouva je takovým prvním krokem k tomu takzvanému superstátu, který si nikdo nevybral. Akorát, že ne všichni si přečetli při tom, když se ta Lisabonská smlouva podepisovala, co to je za paskvil. On si se k tomu vyjadřoval nějaký Rychetský, že v některých případech, že je to nějak jako chytrá horákyně napůl oblečena, napůl nahá. Kdy on prohlásil tehdy, mám dojem, teďka to jenom parafrázuji volně, že je to sice zbavení se své právnosti suverenity České republiky, ale že jiné předpisy by mohli naznačit, že tu suverenitu ještě máme. Ale to prostě není základ suverenity suverénní země. Nehledě na to, že ten Rychetský prostě je taky zaprodaný zmetek, to se už jako všechno proláklo. že jinak by nebyl tím předsedou ústavního soudu a podobně a takhle odměňován. To, on byl luxusně odměňován a chráněn už i za totality, byť podepsala chartu, ale k chartě se hlásila třetina těch lidí, co tam byli v chartě, to byli příslušníci STB, kteří tam byli služebně, a třetina to byli komunisté z Vysočanského sjezdu, kteří rok potom, co ta charta vznikla, jak jeden muž se stali signatáři charty. Takže jestliže někdo byl na Vysočanském sjezdu v 68. roce, tak je otázka, co vlastně vyváděl v 50. letech tak kvalitně, v uvozovkách řečeno kvalitně a divoce, aby vystoupal v té komunistické straně tak vysoko, aby mohl být účastníkem Vysočanského sjezdu. Pár těch lidí znám, nebo znám se, nevím, jestli žijou nebo nežijou, aby to všechno prostě ortodoxní zapšili komunisté. Někteří byli natolik fanatičtí, že něčemu upětí, že potřebují mít upjatost k něčemu vyššímu, že jakožto věrnost komunistické zaníženě to po tom roku 68 nevyšlo, tak se dali ke svědkům Jehovovým. To jsou prostě, to už je fanatismus. Jasně. Ale ten svědek Jehovu samozřejmě se přihlásil k chartě.
Pojď, ať se neutečeme z toho tématu, jo?
No takže prostě ten člověk, nevíte, to, co tam říká ten David, rozvlekle.
No není, on mluví o něčem jiném, Karle. On mluví o něčem jiném.
Ten David prostě to, co říkal, je pravda, ale to tady už dávno, že s tím vylezl teď a ale měl s tím vylezl už dávno a burcovat všechny ostatní a tak dále, aby se tady toto zachránilo. Karle. Že Maďaři a Poláci už tady tohleto dávno řeší.
On mluví o něčem jiném. Toto je jasné, to tam máme, to se po Lisabonské smlouvě, a zase, jak chytře, jo. Lisabonská smlouva to neukládala. Nicméně, se to v těch státech předpřipravilo. To, o čem mluví europoslanec David, je to, co jsme už tady dneska, už jsme to řešili, myslím, minulý týden. To, co vlastně sděloval, tuším, europoslanec Uhrík, a to bylo to, že oni vlastně prohlasovali jakousi centralizaci, já to jenom budu parafrázovat, jo, centralizaci moci v Evropské unii, kdy Evropská komise se má přejmenovat na Evropskou exekutivu, má vzniknout něco jako Evropská federace, a mají být země řízeny z pozice Evropské unie. Čili ve státech, v těch jednotlivých zemích, to je tím třeba paragrafem 10 v ústavě A, tak je to tam předpřipravené. Ale oni teďko vlastně schválili tu variantu, že už k tomu přistoupějí a budou zneužívat tento předpřipravený článek k tomu, aby v podstatě všechno řídili jakoby odtamtať. Rozumíš mi? O tom on mluví. To je to, co bylo schváleno minulý týden.
Ne, Petře, to, co říkáš, to bylo schváleno, to fungovalo už dávno, akorát to teďka možná dali tomu nějaké jiné názvoslovy, ale jelo to už dávno to, a jede to už dávno tím vládním způsobem. To akorát, že se některé věci trošičku jinak pojmenují, ale nejde o to, jak se to jmenuje, ale co to ve skutečnosti dělá. A to se opravdu děje. Včetně té federalizace a tak dále. Protože ta samostatnost, oni někteří takhle se snaží vystupovat, ale zajímavé, že ty neevropské země, mnohdy ty představitele Evropské unie, jako je ten Borrell, nebo jak se jmenuje ten minister zahraničí věci Evropské unie, nebo ta Leinová, že někdy v zemích prostě, když ona přiletí, nebo ten Borrell přiletí, tak se na něj dívají, a vy jste co zač? Vy nejste stát, vy nejste zástupce státu, vy jste prostě někde tam nějací úředníci někoho, nějakého spolku, ale vy nejste zástupci státu, tak my jako státníci vás nemůžeme přijmout. Možná je někdy někdo přijme, protože když je potřebuje, nebo jsou pro ně zajímaví, nebo chtějí aspoň zjistit, co to je za exoty. Akorát, že my bohužel ty exoty tady posloucháme, aniž bychom museli. No. To je to, co teďka si před chvíličkou říkal.
No, já jsem mluvil o tom, že v podstatě byl předložený nějaký návrh, protože Maďaři teďko zablokovali 50 miliard eur pro Ukrajinu, takže tam prohlasovali prostě to, co prohlasovali, to je jasný, a je to jakoby aktivita na té druhé straně. To, že se tak chovají v mnoha případech a ta nařízení takhle pasírujou do těch zemí, kdy jsme povinni přijmout do své legislativy to či ono, to je jasný. Ale Karle, vypadneš mi, jo, za chvilku. Ale teďko vlastně jakoby se chystá to, že už, bylo to vidět s tou firmou, nebo s vakcinací od Pfizeru, jo, a od těch, prostě Evropská unie nakoupila vakcíny pro svoje země. To byl vlastně prvopočátek tohodle, my musíme odebrat tu vakcínu, musíme ji zaplatit a pak se s tím můžeme dělat, co chceme, jo. Takhle to je v podstatě. To byl první balónek. Měl jsem zavolat Karla a teďko oni to chtějí mít pochopitelně posvěcené úplně kontra všechno, aby mohli... Karel volá.
No.
Tak, říkám, a oni s Pfizerem to vlastně bylo přesně tak, jak oni chtějí, aby to fungovalo. To znamená, bude se nakupovat elektřina, plyn, bude se přerozdělovat do evropských zemí, ty zlobíš, ty máš tady blbý keci, Orbáne, tak tobě stopneme dneska peníze, zítra ti stopneme plyn, už žádnej nedostaneš, ono to fakticky nejde, protože my se o sebe postarali, jo, ale dávám to jako příklad. Léky...
No, ale tam se dopustil jednou omyl, to nevadí.
Já se rád dopouštím, Karle, protože máš o čem mluvit, rozumíš. Ale chci prostě říct, že oni chtějí mít legislativu, jurisdikci, chtějí mít jednu armádu, chtějí mít jakoby policie a soudnictví tedy by bylo jedno. A tak dál, čili chtějí všechno řídit z úrovně těch úředníků. Všechno řídit. Doteďka to bylo dílčí. Teď by chtěli, aby to bylo en bloc všechno. To je to, o čem mluví ten David, jo. A oni si k tomu odsouhlasili nějaké, propozice, jak to budou krok za krokem řešit. Čili ono to není ještě odsouhlaseno ve smyslu, takhle to je od zítra, ale odsouhlasili, že tohle to chtějí, budou k tomu intenzivně směřovat a budou k tomu vytvářet legislativu, budou k tomu vytvářet všechno a do toho se jim právě moc nehodí to právo veta, protože pochopitelně tohleto by každý rozumný člověk zablokoval, třeba Fico, Orbán. Takže proto to právo veta chtějí stůj co stůj jakoby rozmělnit, rozbít. Já jsem včera náhodou viděl nějakou debatu, tam já jsem ty druhý radši neposlouchal, ale mluvil tam bejvalej, takový ten hubenej Cyril Svoboda, jo?
Jo, myslíš toho bratra od Josefa.
Jo, tak,
už jsme zpátky.
Takže Cyril Svoboda, bejvalej ministr, že jo, čeho on byl? Spravedlnosti?
Nevím, jestli spravedlnosti, ale určitě byl na zahraničních věcech.
No, tak on tam vykládal, že to je prostě, že to je jasný a že bez toho ta Evropská unie se nemůže rozvíjet, jo. Že to je logické, že jsme se dostali do tohle stavu, kdy ta diskuze přichází a je na bíle dni, že se od toho musí ustoupit, od toho práva veta, protože chce prý přistoupit, já nevím, kolik, na 630 zemí se to má, já nevím, 19 zemí nebo kolik, tak to by bylo víc, kolik zemí má tvořit Evropskou unii. Jsou to, že jo, postkomunistické země tamhle, aby obklíčili to Rusko úplně ze všech stran. Takže dneska ta Evropská unie přístupová jednání, jo. Byly nějaký stanovený věci, které musí ta země splňovat. Dneska Ukrajina nesplňuje snad ani jednu z těch věcí a protože se chtějí dostat Rusku na hranice, no tak ji přijmou, jo. A to je jedno, jak to tam je.
Petře, s tím přístupem k Rusku na hranice, to je podvod, protože, ale to je zase na další. Teďka tam ale, co jsi říkal, tam je spoustu...
Tak povídej, Karle.
Za prvé, těch 50 miliard, Orbán to říkají u nás v médiích, že to odmítl. On řekl, ano, já podpořím veškerou humanitární pomoc, veškeré peníze, ale poté, co bude vyúčtováno to, co jsme tam dodali. Protože už i samotná Evropská unie základem prostě veškerých přístupových jednání a vůbec ovšem v těch věcech je, že všecko musí být čisté, bezkorupční. To znamená, že prostě Orbán pouze uplatňuje pravidla Evropské unie o tom, že lze peníze dávat jenom tam, a kde to není, nejde na korupci, ale nejde tak ani o tu korupci, ale kde ty peníze jsou vyúčtovány. A on řekl, ano, já je podpořím se pro jakoukoliv podporu finanční, která není teda na zbrojení, ale na tu hospodářskou či humanitární pomoc, ale poté, co vyúčtují to, co mají. Zároveň taky, jak jsi říkal, to obklíčování, taky to není pravda, protože to je spíše mocenské zájmy o nějakých těch hospodářských věcech a hlavně surovinách, protože všude se tvrdilo, že prostě Moskva bojuje proti tomu, že nechce být na hranici státy NATO. A je ticho klid, že prostě tím státem NATO je už delší dobu Finsko, které hraničí se s Ruskem, dřívějším Sovětským svazem, a je ticho klid. Finsko nikdo nenapadl, nikdo ho neozbil, prostě nenapadá vůbec nic, ticho klid. A naopak, co se týká toho členství v Evropské unii, vezmi si, že obyčejné Turecko, které ale má dost velké množství obyvatel, že by ten poměr těch poslanců a vůbec těch zájmů by byl úplně jinačí, než to, co má zájem Francie a Německo, tak Turecko požádalo o přistoupení, tehdy ještě to bylo EHS jako Evropské hospodářské společenství, už v roce 87. A teprve za 12 let, co o to požádalo, tak získalo status kandidátské země, že se uvažuje, že by mohl být kandidátem, ale nikdo ho nepřijímá. Ani proto, ale u každého přijímání každé země musí být to, že všechny ty země musí v parlamentech souhlasit s tím, že ta země přistoupí, může být členem Evropské unie. No to znamená, že většina tě potom v roce 2005 myslím, začalo nějaké to jednání o členství a tak dále, ale prostě to Turecko furt jako je, s Tureckem se jedná furt nezavěšují, to jste v pořadí, ale vezmeme-li, že první žádost byla v roce 87, dneska máme rok 23, to znamená, to je, jestli to dobře počítám, 46 let Turecko se snaží o to být v Evropské unii. Ale jestliže se má hlasovat o tom, že to, ta Ukrajina se stane členem, myslíš, že Španělsko, Řecko, Itálie, Portugalsko, Maďarsko, Polsko, nebo my taky, no tak my máme fialové zmetky, ale budou souhlasit s tím, ano, my chceme, aby Ukrajina byla členem a tím pádem my nechceme, aby Evropská unie nás jako nejchudší země podporovala. To byli sami proti sobě. A těžko bude chtít jakýkoliv parlament hlasovat, občané, my na vás, vy jste nás zvolili a my na základě toho, že jste nás zvolili, tak máme díky vám právo sdělit vám a odhlasovat, že na vás a na vaše zájmy kašleme. To nejde. Takže prostě všichni sice tvrdí, že to přislíbit Ukrajině, ať jako ta Ukrajina se moc nevzteká, ale zároveň taky to je spíše takové to jenom pro veřejnost, pro média, ale ve skutečnosti těm lidem se prostě mnoho věcí, nebo běžným občanům se prostě spousta věcí z té Evropské unie zamlčuje. Jaká jsou pravidla, co je třeba splnit a jaká je skutečnost, třeba i ty teďka prostě řekl tam o tom, že Orbán zamítl nějakých 50 miliard, on řekl, neřekl, že zamítá, on řekl pouze podpoříme.
Já jsem řekl zablokoval, Karle, já jsem řekl zablokoval. Já jsem řekl zablokoval.
Zablokoval. On to pustí. Ne, to je pouze z našich médií, že to zablokoval. On pouze chce to, co jsme tam dali, vyúčtujte.
Karle, to jsme tady probírali xkrát. Orbán řekl, že to budou vetovat, pokud nebude předloženo. Takže to ano. Zablokoval. Pro tuto chvíli to je zablokovaný, dokud Ukrajina nevyúčtuje.
Ano, ale nechci... pokud bude přeúčeno, takže on to nezablokoval, on to pouze oddálil do vyúčtování.
No tak já jsem zvědavý, jestli bude předloženo to vyúčtování, protože...
No to už je jejich věc, jejich problém.
No takže je to zatím je to u ledu. A otázka zní, jestli vůbec kdo kdy něco chce. Já si myslím, že celý ty přístupové věci jsou víc přáním. Dobře říkáš, že to je jakoby nahození, aby ta Ukrajina se úplně nerozsypala pod tíhou toho, co se tam teď odehrává. Že to je takový jako povzbuzení jakoby pro ty ukronácky, aby teda hodili jim mrkev. Ale na druhou stranu bych to zase nepodceňoval, jenom za mrkev bych to nepovažoval, protože musíme vidět to foukání od té Ameriky. To znamená, že Americe to je ryze pro americký dobrý tah.
Amerika na ně kašle.
Amerika na ně nekašle, protože vlastní třetinu půdy na Ukrajině, tak to jako zase nemáš pravdu.
No tak to už je ale věc těch majitelů té půdy. A ne
za další Ukrajina má, na Ukrajině
půdy,
má...
Těch majitelů půdy, no ale těch majitelů půdy je jenom několik. Ale Ukrajině, v prezidentských volbách je mnohem víc než majitelů půdy.
Na Ukrajině pochopitelně je spousta obcí, obcí, velkých firem, bankovních, bankéřských, ve kterých pochopitelně spousta papalášů v Americe má namočený drápy, takže oni lobují dneska v podstatě u Evropské unie a Evropská unie vytváří takový ten dojem, jako aby si hlavně Amerika, americké zájmy amerických nějakých donátorů a oligarchů, tak aby si tam nějakým způsobem to pošefovali. Čili toto je ten hlavní cíl. A máš pravdu, že některé státy by se měly vzchopit. Myslím si, že to nejde ani o Slovensko, ani o Maďarsko, ale jak říkáš, ty, kteří dneska dostávají spoustu peněz z evropských fondů, jo, tak ty vědí, že přístupem Ukrajiny o to přijdou. Leda, že by ty fondy byly nasměrované tak, že dostane to Itálie se závazkem investovat to na Ukrajině. Jo. To pak by
no,
byla...
No a to, ta Itálie momentálně řeší s Evropskou unii, kdo jim bude živit tam ty, co tam prostě jsou vyhnání z těch zemí z Afriky. A,
samozřejmě. Peníze, no. Jsou jenom, hele, peníze jsou jenom jedny a hladových je spousta, že jo? Takže to je zápas o prachy.
Pozor, to nejsou hladoví. Jak to může být člověk hladový, když má na to a že nemá na jídlo, když má na mobil? Se kterým prostě informuje své příbuzné a tak dále, jak to má dobře někde v Evropě.
Já jsem to myslel obrazně, že peníze jsou jenom jedny, ale těch, co je chtějí, a to se netýká těch přistěhovalců, těch, co je chtějí, myšleno ty země, těch je hodně. To znamená, že Evropská unie může přerozdělovat jenom to, co má. A je logický, že teď je boj mezi evropskýma zeměma o ty peníze. S jakým účelem? Kdo je víc oprávněný kvůli tomu, že má migranty, nemá migranty? To nechme stranou. Dneska je tam obrovská třenice o ty peníze. No a proto někteří vyšlapujou. Vezměme si jenom otázku, já jsem tady před půl rokem nebo kdy, tak jsem tady mluvil o tom, že na mainstreamu běžela informace, že Evropská unie bude přezkoumávat Maďarsko a Polsko prý pro to, že to jsou, že tam nefunguje právní stát, jo. A dneska vyhrožujou Slovákům, že na Slovensku prý taky není právní stát, protože ty kolaboranti, kteří nevyhráli volby a jsou v Evropském parlamentu za Slováky, tak pochopitelně tam dělají vlny a vykládají tam o Slovensku, vlasti zrádně tam vykládají o Slovensku kde co a chtějí zablokovat pro Slovensko Slováci. Slovenští europoslanci, kteří mají hájit zájmy Slováků v tom Evropském parlamentu, křičí potom, aby byly zablokovány Slovensku peníze od Evropské unie, protože se jim nelíbí Fico, protože se jim nelíbí, že na ty jejich zvěrstva a zločiny se teďko začalo svítit reflektorem a začíná se to vyšetřovat. Čili to, ta situace je bohužel takhle tristní. No naštěstí tam u toho zasedání bylo 14 europoslanců, z toho 12 Slováků, takže to bylo hodně zajímavé. Ale je vidět prostě úroveň, tu jak bych to řekl, ten marazmus, jo, těch lidí, prostě ten úpadek toho, co to tam je za, kolik je, ještě to nemůžu říct, ale to jsou opravdu, to jsou perly, jako. To, když na to koukáš, tak to jsou perly. No a v tomhle tom, pochopitelně, by měla přistoupit Ukrajina. Takže Slovensko prý není právním státem, Polsko udělalo nějaké vstřícné kroky před volbama vůči Evropské unii, takže z toho jakoby vyšetřování v úzovkách vypadlo. Maďarsko má zablokované peníze z evropských fondů, protože si nelíbí se Evropské unii, že si zvolili Orbána. Takže otázka, do jaké míry se ještě ta společnost nazývaná Evropská unie, kam až se chce posunout, když teda na údajně na Ukrajině je právní stát, kdy na Ukrajině se vypořádali prý s korupcí, říkala Jourová. Jo? To je prostě do nebe volající. Ale jak se to dozvěděla ta Jourová? Dozvěděla se to při setkání s mimovládkama, čili s nevládníma organizacemi, s těma sorošovskýma, kteří řekli, jo, 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 teď je potřeba, aby to vypadalo, že Ukrajina je super, tak jo, my tady říkáme, paní Jourová, my tady říkáme, že to je všechno v cajku.
No, Petře, tam si to už protiřečí už z jednoduchého důvodu. Jestliže někdo tvrdí o někom, že je to protiprávní stát, tak jak se proti státu, který je protiprávní, může ozývat někdo, kdo je nějakým občanským nebo nějakým, ne, to je občanským nebo nevím, nějakým spolkem nějakých úředníků, kteří když tvrdí, že ten stát je neprávní, tak tím pádem se ozývá k někomu, kdo vlastně nemá žádné právo přijímat jejich názory. Protože buď to jsem stát se svými právy a povinnostmi a tím pádem mohu přijímat někčí názory, anebo takovým státem nejsem, tak nemá kdo ty názory přijímat. Prostě oni si protiřečí už výkonu tady tohle toho názoru, který je totálním nesmyslem.
Ty jsi to zjednodušil, Karle. Ty jsi to zjednodušil. Vychází z logiky věci. Jenomže opomíjíš, že Evropská unie má svoje evropské hodnoty. Pedofilství, devianství různého typu a tak dále. A když o někom říkají, že to není právní stát, tak to neznamená, že to není právní stát. On pouze to právo nemá podle zadání Evropské unie. Chápeš? Podle jejich vzoru to není. No. Tak jenom promiň, že jsem to chtěl doplnit.
No a tam je právě to, že to funguje nesprávně, ukazuje i to, že právě první, kdo vyloučili, to jsme už tady taky probírali, ten PES, jak to je ta politická sociálně demokratická platforma v Evropském parlamentu, vyloučila Ficovu a Pellegriniho strany, nebo že nemohou být součástí v Evropském parlamentu tady tohle levicové sociálně demokratické platformy. A přitom těm darebákům nevadí, že Zelenský zakázal sociální demokracii na Ukrajině. Takže v podstatě to je ukázka toho, že se to jedná pouze o podvod, a to, že se to tam nikomu v Evropské unii nelíbí, to je naopak tím dokazují, že ten Fico a Orbán fungují dobře v pořádku ve prospěch svých země, ve prospěch svých občanů.
Tam je na to
něco vyčítat, naopak pochválit.
Jasně.
Ano, jsou soudruzi, jsou kmenovci z Unie, děkujeme vám za podporu a za pochvalu naší činnosti. Protože bychom byli špatní, nebyli bychom vlastenci, nebyli bychom příslušníci nebo zastupující občany své země, tak potom bychom byli chváleni.
Víš, co je největší for? Největší for je to, že oni...
To nevím.
Ty jsi právník. Takže přesně for spočívá v tom, že oni nedají na stůl. Takže vážení Slováci, vážení Maďaři, to je jedno. My tady máme kauzy pana Vopršálka, pana Neméta, pana tohodle. Vy jste ho odsoudili takovým a takovým způsobem a porušili jste s tím něco. Rozumíš? Oni nevemou konkrétní případ. Oni prostě plivnou na někoho, unálepkujou ho, že to není právní stát, protože nepřistupuje k některým věcem to vedení té země náležitým způsobem. Například neuznává nacistickou ukrajinskou chuntu, jsou tak drzí, že chtějí vyúčtovat peníze, které tam byly odeslány, poukazují na některé věci, které souvisí s korupcí. Nelíbí se jim, jak Evropská unie chce nařizovat to, či onde. Dokonce uvažují o tom, že zakážou nějaký transgender, nebo že LGBT propagaci, že nebudou povolovat a tak dále. To stačí, přitom, že jo, to je o zdravém rozumu. A toto, na základě tohoto, oni v podstatě přes ty peníze vnucujou těm zemím to, co v podstatě chtějí. Dnes, a to, co, o čem mluvil Ivan David, je, že už v tom peníze nebudou hrát roli. Oni prostě jenom rozhodnou, že Slovensko nebo Maďarsko udělá to či ono, budou se chovat tak a tak, udělají fond na podporu LGBT, zavedou LGBT pravidla do školních osnov, což na Slovensku už se tak nějak lehce daří. Rozumíš tomu? Čili to je jenom z té měkké formy v uvozovkách přes ty peníze, ta tlačka, aby to bylo prostě formou nařízení. Tečka. Čili je logické, že takovéto postupy a takovéto přístupy, Karle, musí přeci způsobit jenom jedno, že se to rozsype. Proč? Protože budou chybět peníze a ve chvíli, kdy vemou peníze Italům, Španělům, Portugalsku, já nevím, komu všude je vemou, jo, aby to dali na tu Ukrajinu. V tu chvíli tyhle ty země zapálej step. A nakonec to bude Německo, který odpálí tu největší roznětku, protože v Německu už docházejí peníze na cokoliv. Jo. Německo bohužel má velké problémy s průmyslem, s tím, jak to tam celý podělali skrze ty protiruské sankce, které se jim tam odzrcadlily. Takže já si myslím, že my to tady můžeme tak maximálně komunikovat s heslem, které měli tak rádi ty disidenti, čím hůř, tím líp. Jo? No uvidíme.
Bylo dobré, když by se v podstatě buď to teda to, co mají, ať to nemusí prostě tamhle někde ti, co jsou ti zločinci z Afriky, které ty státy nechtějí, ty původní země nechtějí zpátky, protože díky tomu odchodu jim klesla zločinnost, jak už někteří prezidenti se vyjádří, že nechtějí, tak je jednoduše umisťovat na Ukrajinu, kde by pomohli Ukrajincům obnovit zemi, to je jedna věc. A druhá věc je teoreticky, je otázka jiná taky, co by vlastně pro tu Ukrajinu byla větší zhouba a jestli tam jako to odmítnutí peněz, anebo větší zhouba bylo, že bychom jim tam poslali na výpomoc soukmenovce Fialu. No, a tím pádem by to bylo úplně o něčem jiném zase, že jo?
Tak jako když o tom přemýšlím, jo, představ si, že zahájí s tou Ukrajinou jakoby ty rozhovory o tom přistoupení a na ty rozhovory jednou přijede Zacharovová, jednou tam přijede Lavrov, protože se může klidně stát, že Ukrajina jako taková přestane existovat v tom pojetí, jak ji známe, což v podstatě už dneska všichni, ať jsou odtamtať nebo odtamtať, tak to přiznávají, že to bude jinak. Tak teď jde o to, jaká část Ukrajiny bude přistupovat. To, co si vezmou Poláci, to bude součástí Polska. To, co si vezmou Maďaři, to je taky Evropská unie. To, co si vezmou Rumuni, dejme tomu, to taky. No a pak už tam zbývá jenom ta území Ruské federace. Tak otázka je, jaká Ukrajina bude přistupovat. To jenom tak házím do placu na zamyšlenou.
Těžko říct, jako víš, že tam mi to spíše, to je vidět, prostě všechny tyhle ty tahanice jsou čistě jenom o těch nacistech a o surovinách, protože to je to, co jsem říkal před chvíličkou, všichni se tady ohání o tom, že tam nějaký přístup jaksi některých těch zemí na to, aby nebyly až u hranice s bývalým sovětským svazem, dneska Ruskem. Ale ve skutečnosti prostě Finsko je členem NATO a hraje na hranici a nic se neděje. To je prostě fiktivní záležitost, která jako se teďka, je to všechno jenom o penězích a o surovinách, už jaký se zjistilo, že většina těch, všude, kde jsou jakékoliv konflikty, tak vždycky tam, kde jsou prachy a suroviny na výrobu a tak na jejich využití. Jinde, kde to, stačí se v některých těch oblastech, třeba v Etiopii a podobně, tam jako nikdo se o to nezajímá, protože tam není žádná nic, žádné suroviny, ale kde naopak ty suroviny jsou, tak tam v Africe jsou furt nějaké konflikty. Prostě.
Třeba v Nigeru, viď?
Třeba
v Nigeru.
Ne jenom Niger, ale prostě těch zemí
no,
tam
já říkám nikdo. Třeba,
prostě,
třeba
suroviny,
v Nigeru.
Tak tam má problémy.
Třeba v Nigeru. No. Karle, já teďko tady použiju tvůj mail, když dovolíš. Trošku to rozeberem, protože po síti začal kolovat jakýsi pantáta. Já jsem ho chtěl pustit, ale ono už to není dostupný, už vypršela platnost toho odkazu, nevím proč. Takže jistý pantáta, jakože už to nevydržel a odhaluje tam totožnosti, respektive spolupracovníky STB, kteří někdy jsou nám i blízcí některou svojí tvorbou a logické je, že alarmuje to, když se začnou politicky angažovat, dejme tomu v tom milionovém chlívku a tak podobně. Je tam, a to chci upozornit, v tom videu je špatná informace, já jsem se schválně díval, protože údajně on tam říká, že Halík, to je ten vlastizrádný kněz, tak že je údajně otcem Jourové, tak já jsem se koukal, že by musel splodit v 15. To by nebylo až tak, jako že by ji nesplodil, ale ono to vlastně vzniklo použitím špatné interpunkce, která tam byla a ono to pak vypadalo, jako že Halík je otec Jourový. Takže Jourová, ta je dcerou ne Halíka, ale Špaka, s krycím jménem Kontrolor. A k němu mám obrovskou spoustu detailů, píše tady Karel Světnička. A podrobností od rodiče jeho ženy měli okna domu přímo proti oknům Špakových. Jinak Špak pracoval pro KGB. I pro KGB měl na starost hlídat solníky, dělníky a inženýry. Hele, ten Světnička píše, ty dělníky a inženýry na stavbě Dukovanské jaderné elektrárny. Když se někdo z nich takzvaně unavil a byl díky tomu otevřenější v uvozovkách, tak díky Špakovu hlášení byl okamžitě deportován zpátky do Sovětského svazu. A kdyby jenom do Sovětského svazu, že? Tam s ním pochopitelně naložili. Další jména. Halík. Mnoho záznamů jako prověřovaná osoba, PO, nebo nepřátelská osoba, NO. Ale mám hodně zdrojů, že ve skutečnosti jde o bývalého psychologa z totalitní věznice. V Německu nikdy nebyl vysvěcený. No a hlavní perla, má tam mnoho záznamů ve svazcích, ale údajný trest za údajné pobuřování. Starý trestní zákoník, paragraf 100. Byl okamžitě za 2 týdny po 17. listopadu skartován. První skartace byly u důležitých a dále potřebných agentů. Můžu to číst, Karle, nevadí, jo?
Ano, nevadí.
Kroupa Daniel, taky jakoby nepřátelský, ale záhadně přes několik urgencí nedodal lustrační osvědčení, aby se mohl stát rektorem na univerzitě v Ústí. Zřejmě ví, kdo má jeho spis. V době pronásledování STB v jejich budově ještě v listopadu 89 se samopalem v ruce, tam byl ve skupince i František Stárek, Čuňas, který tam objevil skříň se spisy špiček Charty 77, jak spolupracovali, tak to zabavil, aby se nezničil mýtus o Chartě 77. Byl za to pak bohatě různě odměněn a oceněn. To je tedy ten bubeník z Plastic People, že?
Ne.
Čuňas? Kdo byl Čuňas?
Ne. On je vydavatel časopisu V okno.
Aha, Stárek,
on tomu prostě věřil tomu, ale pak zjistil, že prostě některé ty věci jsou nějak jinak při tom, jak tam pobíhal, No tak prostě radši, než aby se veřejnost věděla, kdo ve skutečnosti někteří ti lidé od Charty jsou, ti z těch špiček, to ale někteří chartisti už taky publikovali i na různých
servech. Ale počkej, pak to probereš, no. Já jenom jsem chtěl toho Čuňase, víš, jestli to... Václav Benda.
Vydává to časopisu V okno a potom teďka dělal v celku, se podíval na zajímavém seriálu televizním o undergroundu za totality.
Jo, Václav Benda. Taky zničeno do 2 týdnů, viz text u Halíka. Jaromír Štětina. Nikdy to nepopřel. Nezjišťoval jsem, jestli opravdu byl i důstojník. Na ABS nenaskočil. Na jedné straně krycí jméno odpovídá jeho výjezdům na sjíždění řek v zahraničí, což by odpovídalo PO, čili prověřovaná osoba. Ale vedle toho záhadně nikomu v Moskvě nevadilo, že je stále novinářem v Grozném, když tam Rusové útočili. Petr Pithart, vedený jako nepřátelská osoba. Svazek zlikvidovaný ve stejný den jako Halíkovi nebo Bendovi. Jinak on jediný připouští komunikaci a diskuzi s STB, je to akademik, tak si nenechal ujít diskuzi, ale díky ní taky mohl být vytěžován v uvozovkách. Rychetský. Taky jakoby nepřátelský, ale je známo, že jeho matka v prezidentské kanceláři podepisovala rozsudky smrti za nacistů i komunistů. Po roku 1968 se tvrdí, že dělal právníka v bytovém družstvu s otazníkem. Ale už málo se ví, že v těch bytech bydleli darebáci z UVKSČ a totalitního komunistického ministerstva vnitra ČSSR tak silně byl pronásledovaný. Pánek, současný prezident, napřed v evidenci kontrarozvědky a pak v evidenci rozvědky do dubna 1989. Možná proto pak úspěšně provozuje člověka, tak úspěšně provozuje člověka v tísni, ten vysílá pod svým krycím, aha, já jsem to smotal, Pánek, Šimon Pánek, jo, myšleno, Šimon Pánek, člověk v plísni, tak. Úspěšně provozuje člověka v tísni, ten vysílá pod svým krytím agenty CIA do světa. Jak jsem kdysi vysílal s Gargamem, nevím, kdo to je. Ale tady chci říct, že člověk v tísni je pochopitelně agenturní záležitost, protože třeba člověk v tísni prováděl odsuny těch ostřelovačů a těchto těch, co organizovali vlastně Majdan v Kyjevě, tak on organizoval odsun těchto lidí, jako že byli raněni a tak dál. Dominik Hašek. Haška jsem si už kdysi vytahoval z archivu. Ano, byl tam. A ještě si tady zapomněl na jedno jméno, a to je Zdeněk Svěrák, který údajně také
ano, je tam.
Spolupracoval.
Je tam.
Tak, jestli to můžeš okomentovat, prosím tě, Karle?
No tak v podstatě těch lidí je hodně. Ono totiž docházelo k tomu, že někteří byli krytí jako různýma fiktivníma činnostma, ale jestliže někdo byl takhle okamžitě, to tam u těch lidí, co tam v tom seznamu, co ten člověk tam říkal, tak tam byla spousta lidí, kteří byli do 14 dnů po 17. listopadu, byly jejich spisy zlikvidovány, že prostě měly být ještě užiteční pro další činnost, pro veřejnost a tak dále. Aby jaksi, jako nově vytvořené osobnosti, to velice zajímavě popisuje ten Honza Schneider, ten bývalý analytik u BISKY, který tam psal v tom článku o těch, ve svých těch materiálech, protože on jako teďka už je v penzi, takže občas zabrousí i do znalostí tady té své dřívější činnosti, to, co samozřejmě může uveřejnit. Ohledně toho, že vlastně od roku 86 se začaly věci měnit, protože přišla zpráva z Moskvy, soudruzi, experiment zvaný komunismus skončí, tak se na to připravte. No a na někteří lidi prostě byli jejich materiály upravovány, připravovány, no a proto není se co divit, že prostě někteří tam jsou, někteří nejsou, někteří byli zavčasu zmizeli. Z hodou okolností právě jeden takový analytik udržoval nějaký takový, když to řeknu slušně, osobní, velice důrazný poměr s jednou soudružkou od Stasy. No tak ta zjistila prostě, jak je to s tím Halíkem, že on prostě nikdy v životě tam jako nebyl v NDR nějak vysvěcený a tak dále. A že to naopak on byl pouze nějakým tím vyučeným psychologem, který tam, myslím, že u vězenské služby nebo vězenské správy, nebo něco takového, že tam jako vypomáhal, a pak se jednou z ničeho nic stal knězem. A je ta, ty, veškeré ty věci, co tam jsou, jako u něho v těch spisech, ono není problém si vyžádat celý ten spis, tak je vidět, že prostě to byla pouze taková drobná kamufláž, to, co on tam jako vyváděl. To, že někteří ho uznávají jako kněze, přestože neexistuje doklad o tom, že tvrdí se, že prostě jediný svědek, kdo byl u toho jeho svěcení, že byl rabín Karol Sidon, samozřejmě to je tvrzení, které je nadnesené, humorné, jako nepravdivé, jenom jako nadsázka, ale tito lidé prostě fungovali tak, jak fungovali, protože měli možná, někdo měl to přislíbené, ano, soudruhu, donášejí nebo spolupracují a my se o tebe potom později postaráme. Taky bylo vidět, že většina těch lidí, co tam jako takhle byla, tak šla nahoru, aniž by prostě měli na to příslušnou odbornost, zásluhy a tak dále. A naopak dělali všechny možné aktivity, prostě oni to brali neustále jako nějakou hru. Aniž by jim došlo, že to není hra, ale že to je taky odpovědnost za zemi a za její obyvatelstvo a za to, aby ta země nějakým způsobem fungovala. Takže když tam potom jako se postarali, že všechno to bylo tak nějakým způsobem posunulo dál a dál, a výsledek na žalko zůstala celá, no tak proto třeba ten Rychecký syn tamhle té Evy Rychecké, která až myslím, že v roce 65, nebo když to tam bylo, jak jsem viděl ten spis, ukončili vlastně členství u STB, ale vůbec tam v tom spisu není, kde u toho STB začala být. To je takové zvláštní. Tam jako je taky ale pravda, že prostě spousta těch spisů zmizela, takový u těch důležitých lidí, protože byli tam i lidé, kteří byli tam nasazeni později, po roku 89 do různých archivů, kteří čistili nepohodlné spisy u potřebných lidí. Takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby prostě jeden známý historik z Brna, který vedl dokonce i některé instituce tohodle toho typu, že se podílel na tom, aby prostě některé ty spisy třeba u Petra Fialy zmizely. Protože u Fialy je známo, on se tím dokonce chlubil, že spolupracoval s nacisty ze sudeckého německého landsmanšaftu už v roce 88. Naposledy se tím chlubil teďka letos z jara, jak to byl ten to setkání landsmanšaftu v Regensburgu, nebo kdy to bylo, jak tam dokonce přijel i na chvilku generalisimus Pálek skrytým zaměstnáním prezident Pavel. No tak Fiala se chlubil, akorát, že netušil, že jsou tam novináři, kteří jsou Češi, kteří prostě tam byli, sledovali, co se tam všechno bude nebo nebude dít. A to je ještě takový zájem od té doby, co se tam o to, co tam byl takhle nečekaně, nebo čekaně těžko říct, vyznamenán ten známý Herman, který měl toho podvodného strýce. Takže Herman byl oceněný medaile Karla Velikého, což byl vrah Slovanů, a medaily tohohle toho krále byl oceněn Herman za svoji činnost. Takže jako takovýhle lidi tam je mraky a mraky a je otázka toho prostě, kdy se kdo k tomu jak postaví jednoznačně říct ano, byl tam, tudíž neexistuje, aby nějakým způsobem fungoval na veřejnosti, ve veřejné funkci a podobně. Ale krásným příkladem je i to třeba ten Kroupa Daniel. Prostě neustále se oháněl dopisem od Havla, že je to slušný člověk, ale lustrační osvědčení odmítl dodat, jako když jsem měl stát rektorem v Ústí nad Labem na té místní univerzitě. Ale jak to, že mu potom ale Vašek Havel, jak on říká Vašek Havel, vydal takový dopis. Proč mu vůbec potřeboval vydat takový dopis, jako potvrzení o tom, že je to slušný člověk? Dříve měl 14 milionů spoluobčanů, teďka má 10 milionů spoluobčanů po rozpadu federace, ale on přesto považoval Havel za nutné jednomu z těchhletěch několika těch milionů občanů vydat potvrzení, ano, on to byl slušný člověk. Jaký měl k tomu důvod? To už je takové zvláštní. Takže ten pán, co to tam ty věci napadá, tak jako on to četl jako z těch seznamů některých, jako které jsou, mnoho těch seznamů je všude možně různě vydáno a šíří se na internetu, předtím to dělal i Cibulka, Petr Cibulka, který naštěstí teda pomohl tomu, aby z tohohle to všechno šlo ven, všechny tyhle ty seznamy, ale jediným závazným těm, z čeho se dá vycházet, je oficiální seznam na archivu bezpečnostních složek, anebo ty se, ta evidence zájmových osob, to jsou dva seznamy, tím, že teda evidence zásob zájmových osob neobsahuje úplně všechno to, co má, dejme tomu, i ten archiv bezpečnostních složek a naopak, protože v obou dvou těch systémech, záznamech, jsou to všechno záznamy ministerstva vnitra a jsou to jako oficiální brány, jako oficiální dokumenty, ale jsou tam mezi tím i lidé, kteří, dejme tomu, jsou tam zaevidováni, ale to třeba jenom proto, že, dejme tomu, se hlásili, vím tady o jednom člověkovi, tady kousek od Havířova, který měl nějakou, vykonávat nějakou funkci u Svazarmu, což byl svaz pro spolupráci s armádou, tak on tam má záznam prostě, že zřejmě asi se o něho zajímali, ho prověřovali, ale aniž by o to byl záznam nějaký další, že by v tom byl někde ve spisu něco evidováno, co se dělo nebo dělo, prostě akorát, že byl na nějakém zaměstnání, kde projevili, někdo se chtěl informovat, co je zač nebo není zač. Ale už tam v tom záznamu tím pádem je. Ale vedle toho prostě lze potom v tom absc.cr.cz tam lze najít ty seznamy celé, s tím, že tam jsou i odkazy na ty knihy, kde jak je to zapsáno. Lze ty knihy, lze si přesně podle zákona o třetím odboji, tam to je myslím napsáno, nebo ještě nikde to je vlastně napsáno, myslím i v tom zákoně o ÚSTRu. Lze prostě naprosto oficiálně si požádat jméno, příjmení, datum narození a prostudovat si spis těch příslušných lidí, co vyváděli nebo nevyváděli, protože těžko spekulovat, nespekulovat, ale jsou tam nějaká pravidla, kdy se co jak zapsalo, nezapsalo, kdo jak koho kryl nebo nekryl. Já třeba jsem viděl od jednoho, jak se tomu říkalo, spojilu bojovníka ve zbraní, to byl ten název od kolegy z armády, že jeho otec byl řídící důstojník od jednoho představitele z jedné univerzity, no a ten se potom dostal do vedení jedné vládní instituce a on úplně zvíral na to, jak mohl tento člověk vůbec takhle vysoko vystoupat, když prostě byl jeho podřízený pro STB. Byl to jinak, myslím, že otec z první socialistické ústavy, když to, ať nejsem konkrétní. Ale tito lidé najednou měli všechny papíry předělané, přesně tak, jak to popsal Honza Schneider, který řekl, že když se ti soudruzi od toho roku 86 připravili na to, že ten komunismus skončí, tak mnohé některé ty špičky STB přepisovali z pronásledovatelů na pronásledované, aby mohli prostě pokračovat ve své mocenské činnosti a tak dále. Ono taky ne nadarmo, jako stačí, když si vzpomenu na vyprávění některých těch politických vězňů, co zažili ve vězení a pak si k tomu přečetli dopisy Olze od Václava Havla, tak říkali, no tak my jsme tam byli rádi za nějakou tu kurku chleba a on tady si posílají navzájem nějaké anglické čaje a nějaké další věci. Co to bylo? Takže i někteří ti, co přímo s ním seděli přímo, tak prostě říkali, on byl prominentní vězeň, který byl udržovaný a tak dále a tak dále.
Co prominentní, Karel? Oni na něj všichni museli pracovat. Ne, oni na něj museli pracovat. Já mám tu informaci přímo z Mínkovic, kde byl, myslím, dvakrát se tam objevil, dvakrát ho tam ubytovali, jo, a to byla pohroma. To byla pohroma. On musel mít svoji celu pro sebe, on musel mít nějaký deníky i zahraniční, noviny mu museli dávat, časopisy. Byl sledovaný, že byl pěstovaný, ale byl ve stavu. To znamená, že byl přiřazen do nějaký skupiny těch potrestaných, kteří tam pracovali a oni za něj museli plnit jeho normu, jo. A ty normy byly hodně tvrdý. Takže na Havla tam vzpomínali, a pozor, já jsem tam se sešel s člověkem, který byl potrestaný v tu dobu, když on tam byl, i s těma, kteří tam hlídali, jo, ty potrestaný. Obě strany se shodly na tom, že Havel do vězení, pohroma, nikdo ho nesnášel, byl to prostě, ale jak správně říkáš.
Nevím, jako je pohroma, ale prostě vím od jeho spoluvězňů, kteří byli členové Konfederace politických vězňů, říkám, byli jako čas minulý, protože i na ně ta příroda neúprosně zaútočila, protože ono, když je člověk v Minkovicích, kde byli i lidi v Precioze, kde se dělalo s různýma skleněnýma těma šilenostma, tak se to samozřejmě a prachem, takže bez náležité ochrany, tak se samozřejmě to projevilo na zdraví a ten člověk už taky už není mezi námi.
Tam nebyl takže, prach, Karle, tam se to dělalo pod vodou, ale byly tam výpary z těch chemických věcí, víš, tam tohle to tam bylo
špatné. A dřina. On věděl, s čím dělal, že tam jako byl prach. Tak já mu to věřím, protože vím, že jako jak dopadla.
Tak já jsem tam v té výrobě pracoval, když se to zcivilnilo, takže...
No, tam nebyl, on tam byl jako vězeň, tam nebyl jako civil. To vím i u mého...
Karle, já jsem ty provozy v té precioze, my jsme ty provozy předělávali, když byla amnestie, když je propustili všechny, jak se to zcivilňovalo, jo. Takže tam se moc s prachem nedělalo, ale dělalo se tam s jinýma věcma, které byly zdraví, škodlivý. Byly tam výpary z takového prášku, kterým se tmelilo.
No a to bylo v kterém roce?
No po revoluci.
No vidíš to, ale on tam seděl před revoluci.
No teď jo, teď já ti říkám, no. Že ty provozy, které byly, by se chodili do práce a tam ještě byly ty koridory, všechno to tam ještě bylo, to se teprve potom bouralo. Čili já jsem se účastnil tenkrát jako seřizovač obnovy toho provozu, protože oni udělali amnestii, všechny propustili, zrušili tam ten kriminál a fabrika se zastavila, že jo, protože tam pracovali jenom potrestaní. No. Takže jo, víš... Dobře, ať na tom nezamrzneme. Mám tady ještě jedno téma, který ale asi moc nestihneme. Fico Stoltenberga řádně naštval. Se tady píše na tom portále CZ24 News. Šlo o to, že Stoltenberg si v duchu sám o Ficovi myslel, že v stretnutí s Ficom presadí svoje. Že Fico v rozpore s předvolebnými sluby z očí v oči jeho výsosti generálnému tajomníkovi zrazí opetky a za svojej odbojnej retoriky přejde na retoriku poslušného sluhu západu. Nuž pán Stoltenberg se dnes v priamom se riadně pomýlil. Fico na plnou hubu před celou Evropou a celým světem oznámil, že smer SSD nemení svoje stanovisko, že vláda Smeru plus Hlasu plus SNS naozaj zastavuje akoukoľvek štátnu vojenskou pomoc Ukrajině. Ještě závažnější je Ficovo verejné vyhlásení, že vláda Slovenské republiky neverí vojenskému řešení ukrajinského konfliktu a požaduje místo futrování Ukrajiny zbraňami začať mírové iniciativy. Fico si dokonce dovolil voči vedení NATO a je malou výčitku. Podle Fica je škoda, že se NATO ani len v náznaku nepokusilo o časy, ako je rokovanie o prímerí. Stoltenberga Ficová smelosť a neústupnosť tak rozčrtila, že musel netradične po skončení TB ukončiť celú svoju prezentáciu tirádou protiruských invektív a obhajobu nezmyslu, podľa ktorého je možné nukleárnu supervelmoc Rusko vojensky poraziť. Stoltenberg celkom vážne vyhlásil, že to možné je. Rusko vraj možno porazit nekonečným vyzbrojováním Ukrajiny. Krajiny, která má 5x menší populáciu, násobně menší teritorium i v hospodářském krachu a má armádu, která by bez pomoci zo zahraničí kapitulovala do pár hodin. Tak a takýto slamení gentlemani, jako je Stoltenberg, stojí na čele NATO. Tak je to tragikomédia. Nečudo, že v Moskve si robí z NATO a figurok na jeho čele riadnu srandu. Píše se tady na tomto webu. Karle, jenom v rychlosti.
No, tam je jednoduchá odpověď, stručná, rychlá. Stoltenberg, nevím, jestli se už toho zbavil, ale byl fanatickým komunistou. Takže jako možná právě proto nemá rád Rusko, že se zbavili komunismu. Těžko říct, prostě to byla z mojí strany spekulace, ale prostě je známo, že on byl prostě přes sestru, která měla jako s nějakém marxistickém lenické skupiny a byl u komunistů Rudé mládeže a tak dále. Takže to byl fanatický komunista bojující aby Norsko vystoupilo z NATO a pravidelně se scházelo prostě s KGBákama a podobně. Takže jestliže mu tento idol, tato modla padla v těch koncem 80. začátkem 90. let, tak prostě teďka je vsteklý. No, se zřejmě asi si nedokáže vyrovnat, to se stává. No. Hračka mu spadla do kanálu oblíbená, no, když tak řeknu obrazně.
Asi jo, no. To víš, já si myslím, že na vyjednávání, nebo kdyby vůbec jako chtěli nějak jednat o tom, aby nevznikl ten konflikt, měli 10 let. 10 let je Vladimír Putin přesvědčoval o tom, že je potřeba nějakým způsobem jednat a dodržet tu sice ústní, ale dohodu, která padla od Michaila Gorbačova společně s, teď myslím, že to byl ne Kissinger, ale no Henry Kohl, za Kohla, kdy se řešilo to spojení východu, západu, Německa a vlastně Gorbačov si tenkrát dal tu podmínku, aby se už nepřibližovalo NATO blíž k Ruské federaci nebo k Rusku a bylo přislíbeno, že pochopitelně ani opíť. A pak se to porušovalo, kde mohlo a neustále se na tom pracovalo.
Petře, je to svým způsobem, co říkáš, nesmysl z hlediska logiky věci, o tam mohl Gorbačov domlouvat cokoliv jakkoliv, ale jestliže tehdy se snažil co domlouvat, jak to, že potom jim nevadí, že teďka je Finsko členem na to je ticho klid? A přitom nebylo součástí západu, jako teda západu východního bloku. Takže je to mohl mít sice takový názor,
kdo,
ale
jako
u zákoně
Gorbačov?
To nikde nebylo. Ano, přesně tak.
Navíc, o té dohodě se Karle píše všude.
Je bráno ještě to, že prostě podle té Washingtonské dohody o vzniku na to je to prostě obranná záležitost, což v tuto chvíli zase tak moc nevypadá, ale reálně, v reálné podobě, co to může být za organizaci, která v podstatě se nechá vyhnat nějakými pasáky z Afganistánu. Takže já bych to na to bral s rezervou, to, že tam dokonce, když tam mají ve vedení teďka toho Stoltenberga, který je prostě dočasně bývalý fanatický komunista, nevím, jestli to přišlo nebo nepřišlo, nevím, jestli se k tomu vrátí, protože dočasně bývalý, předpokládám, ale i tak prostě, že komunista má řídit vojenskou organizaci západního typu, to už hovorí samo za sebe. Takže bych to bral trošku z rezervou.
Já to neberu z rezervou, já to beru...
Je to, že prostě to, co teďka ty zbraně dodali na tu Ukrajinu, to jsme myslím, u nás to v parlamentu se to schvalovalo taky některý, ještě než ten konflikt začal. Dokonce jsme uzavřeli s Ukrajinou, ještě nezačal konflikt, tak jsme uzavřeli 3. února roku 2022 jsme uzavřeli smlouvu o tom, že budeme léčit zraněné z války, takže už se vědělo, že ta válka bude. Takže jaké pak na to a tak dále. To jsou prostě vždycky každá ta strana se snaží najít jako nějaký ten důvod a stále se zapomíná a stále zapomíná, že jsou tam zabíjení normální lidi. I mi to jedno.
Já si myslím, že důležité je, Karle, že byli zabíjeni civilisté od roku 2014. To je na to se nesmí zapomínat. Na to se nesmí zapomínat.
Všichni lidé, nejenom civilisté, všichni lidé.
No zejména civilisté. Jako, jak mohli za to občané Doněcka nebo Luganska, že tam najednou přistála do školky raketa, která vypálili ukrajinský.
Ale jaký je rozdíl mezi lidma civilníma a necivilníma? Všichni jsou zabíjeni.
Ano, ale když voják je člověk, který v podstatě se živí tím, že nasazuje svůj život. On to ví. Ale je přeci rozdíl. Ale je přeci rozdíl mezi mámou, která jde s dítětem ze školky, anebo svěří dítě do školky a tu školku pak napadne raketa nebo rozseká raketa, kterou vystřelila banderovská armáda. To je snad rozdíl,
ne? No, ale v té banderovské armádě to dodala naše republika. Fiala a spol s tou...
A to je úplně jedno, kdo jí to dodal.
Kale,
ano, jasně, ale jako teď se bavíme o tom, že je rozdíl mezi vojákem a civilistou, který v podstatě žije nějaký svůj život a není oddán tomu, že buď zvítězí, anebo padne na frontě. Jo? Logické je, že i vojáky člověk.
Já si myslím, že teďka už ti vojáci už nejsou takový, tak jak ty říkáš, že prostě vojákovi to je jedno. Já si myslím, že i ten voják...
Není mu to jedno, Karle.
Není zdrogovaný.
Karle, jasně, že mu to není jedno. Ale v případě vojáků třeba naší armády, tak do těch nebezpečných zón přeci jezdili na mise. To znamená, že ten voják bere peníze za to, že nasazuje svůj život. Nemusí to dělat. Ale ten civilista
no,
nemá
ano,
na výběr.
Ale u nás ty vojáky necvičíme k tomu, aby někde zabíjeli lidi.
No dobře.
Ale platíme vojáky z naší daní na obranu a ne na zabíjení lidí.
Ale já mluvím, Karle, o tom přístupu. Voják ví, do čeho jde. Civilista je člověk, který nehodlá nasazovat svůj život a netuší, že zahyne rukou nějakého vojáka. Promiň, to je rozdíl
no,
přeci ne.
No, já vím, že ne.
No, hele, pojď se rozloučit, už máme 7. Pojď se rozloučit.
Takže vážení, nedejte se oblbnout médií, mějte svůj vlastní rozum a na internetu je taková spousta různých zdrojů, že si můžete ověřit, najít cokoliv, jako stejně třeba to, co my si tady povídáme mezi sebou s Petrem, tak si můžete hned ověřovat, že máme asi oproti těm mainstreamovým médiím asi trošku více pravdy.
Opatrujte se. Díky ti za tvoje účinkování, díky všem, co jste nás poslouchali. Pojďme, pustíme si písničku a pak se vrhneme na aktuality. To je z pátečních 15. prosince 2023 hovoru přímě už úplně všechno a já se budu za chviličku opět s vámi těšit, jak jinak než naslyšenou.
Mám prostě od pámička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až s duchem lítaj prsa, kašlu vám na pust, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint peská, hledám svít XXL, všude jen SK, a mím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kust, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Žet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuk si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. To víš, kluci chtěj, na noc barbí něco nemyslej, a když jim není přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuk si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. Mám buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuk si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. Mám od pámbička buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. Mám buky jako skříň,